რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანი ბურტული. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. ახალ ამბებს კი ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაცისგან მოვისმენთ.
დილა მშვიდობის ასევე ეთყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს და გარდა იმისა, რომ რადიო მიმღებების მეშვეობით შეგიძლიათ 18 საათი გვისმინოთ, ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ რადიოს ვებსაიტსაც radiotavisupleba.gr, იმ საიდანაც ასევე პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ გვისმინოთ და გარდა იმისა, ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტები ნახოთ, წაიკითხოთ, მოისმინოთ რიგი ვიდეო მასალები, ნახოთ სხვადასხვა ვიდეო სიუჟეტები და პრინციპში ის რაც გადის რადიო თავისუფლების ეთერით, ასევე შეგახსენებთ რადიო Facebook გვერდსაც ქართული შრიფტით უნდა აკრეფოთ რადიო თავისუფლება, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ თავისუფლების დილა ასევე ქართული შრიფტით. ახლა ახალი ამბების დრო, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქმა კირილმა მიიღო. პატრიარქმა დე-ფაქტო პრეზიდენტთან საუბრისას იმედი გამოთქვა, რომ ანატოლი ბიბილოვი შრომამ ნამთანამდებობაზე საზოგადოების კონსოლიდაციას ხელს შეუწყობს, ასევე განიხილონ რელიგიურ სფეროსთან დაკავშირებული საკითხები და ესპინა ბიბილოვის აზრი ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში არსებულ ვითარებაზე. სულიერ ცხოვრებაზე დამოკიდებულია ზნეობაც, კანონმორჩილებაც და სხვა დანარჩენი, ამიტომ ადამიანთა სულიერ ცხოვრებას წმინდა სულიერის გარდა გააჩნია სოციალური და პოლიტიკური მნიშვნელობაც, განაცხადა პატრიარქმა. შეხვედრაზე ისაუბრეს ცხინვალში რუსული მართლმადიდებლური ტაძრის მშენებლობისა და ეგრეთებულ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების რუსეთის სასულიერო აკადემიას სემინარიაში სწავლების შესახებ. დაბა ჩაქვში სოფელ ჩაისუბანში მცაცხვარებელი სახლის კედელი ჩამოინგრა, რის შედეგადაც სამი ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი მცირეწლოვანია. ისინი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. დაშავებულების სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. მეზობლების ვარაუდით სახლი სიძველის გამო ჩამოინგრა. ამ შემთხვევის ადგილზე სამშობლო სამსახურის თანამშრომლები იყვნენ მობილიზებულნი. უწყების ცნობით ნანგრევებში მოყოლილი ადამიანების ამოყვანას 15 მაშველი მეხანძრე ცდილობდა. საქართველოს საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ეგრეთებული ციანიდის საქმეზე მომდევნო სასამართლოს ხდომა 28 ივლისს 11 საათზე გაიმართება. მგუშინდელი პროცესის ბოლო ბრალდების მხარის წერილობითი მტკიცებულებები გამოიგვლიეს. როგორც ჟურნალისტებთან საუბრისას ბრალდებულ გიორგი მამალაძის ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა აღნიშნა, არაფერი წერილობით მტკიცებულებებში საინტერესო არ არის. მისივე თქმით, წერილობითი მტკიცებულებებითა და მოწმეების მიერ მიცემული ჩვენებებით დასტურდება, რომ წაღენებული ბრალდება ყველანაირი სამართლებრივი ჩარჩოდან გასულია. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ კენჭის ხრაში დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოღებას, მიუხედავად პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წინააღმდეგობისა. ახალ ზომებს წარმომადგენელთა პალატის 419 წევრმა მისახმა 3-ის წინააღმდეგ. სანქციებს მხარი დაუჭირეს როგორც ტრამპის თანაპარტიელმა რესპუბლიკელებმა, ისე დემოკრატებმა. თუ კი კანონპროექტ სენატის დაუჭერს მხარს, ის დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში შეიძლება გადაეგზავნოს თეთრ სახლს დასამტკიცებლად. ვარაუდობენ კონგრესის ორივე პალატაში საკმარისი ხმები მოგროვდება, რათა დაიძლიოს პრეზიდენტის შესაძლო ვეტო. კანონპროექტი ითვალისწინებს მკაცრ სანქციებს ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგაც. შეერთებული შტატების სენატის იურიდიულმა კომიტეტმა დღეს ჩვენების მისაცემად დაიბარა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პოლ მანაფორტი. მანაფორტი 2016 წლის ივნისიდან აგვისტომდე ხელმძღვანელობდა ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიას და მას 25 ივლისს ესაუბნენ სენატის დაზვერვის კომიტეტის წევრები, კერძოდ დაუსვეს შეკითხვები რუსეთთან კონტაქტის შესახებ. ამ შეხვედრის შემდეგ მანაფორტი ოფიციალურად დაიბარეს სენატის იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე ინფორმაცია, რომელზეც იმსჯელებენ ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კამპანიაში უცხოეთიდან სავარაუდო ჩარევასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. რესპუბლიკელი და დემოკრატის სენატორების ჩაკ გრესლისა და დაინ ფაინშტაინის განმარტებით მანაფორტ ჩვენების მოთხოვნით ოფიციალური უწყება გადაეცა იმის გამო, რომ სენატორებმა ვერ შეძლეს მასთან შეთანხმება კერძო და ნებაყოფლობითი საუბრებთან დაკავშირებით. სენატის იურიდიულ კომიტეტში 26 ივლისს ხდომა დანიშნულია ვაშინგტონის დროით დილის 10 საათზე. მანაფორტი ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადადგა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მას მიღებული ჰქონდა დიდი თანხა უკრაინის ყოფილი პრომოსკოვური მთავრობისგან.
როსათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახალი აბები საფოვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი ჩვენ გეტყვით მოკლედ იმის შესახებ, თუ რის იმოსმენა შეგიძლია დღევანდელ გადაცემაში წინ ურთიერთობის კიდევ თითქმის 2 საათი გვაქვს თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება.
მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის რელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს: საოკუპაციო ზოლის სამოქალაქო პატრულირება და საფრთხეები. კასპის რაიონის სოფელი ყარაფილა და გორის რაიონის სოფელი ბერშუეთი საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდებარე სწორედ ის ადგილებია, სადაც ახლოწარსულში საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებმა არაერთი აქცია გამართა რუსეთის ოკუპაციის მიერ დამატებითი ტერიტორიების მიტაცებისა და საოკუპაციო ბანერების დამონტაჟებისა. ჟების გასაპროტესტებლად 25 ივლისს კი ამ აქციის მონაწილე ადამიანები ყარაფილო ბერშუეთის მონაკვეთზე უკვე სამოქალაქო პატრულის სტატუსით გამოჩნდნენ. აწიან პროცესს გაგრძელდება უწყვეტად და ამ პროცესის გაგრძელება უწყვეტად არის ჩაფიქრებული. ყოველ დღე სამკაციანი ჯგუფი იმორიგებებს და შესაძლებლობების ფარგლებში ყურადღებით დააკვირდება რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის გამოხდომებს.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება მეორე დაწუნებულ სიას ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ. საქმე იმაშია, რომ ევროპის საბჭოსა ექსპერტ-მრჩეველთა კოლეგიის დასკვნით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეების 3 კანდიდატიდან მხოლოდ ერთი, ლადო ჭანტური, აკმაყოფილებს ევროპული კონვენციით დადგენილ მოთხოვნებს. მოსამართლეობის დანარჩენი 2 კანდიდატი დაიწუნეს პროფესიული გამოცდილების ხანგრძლივობისა და ახალგაზრდული ასაკის გამო საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განცხადებით ახალი კანდიდატების შესარჩევად ქვეყნის შიგნით გამოცხადდება კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად მსურველებმა საუთები 25 აგვისტომდე უნდა შეიტანონ. რატომ დაიწუნა ევროპის საბჭოს ექსპერტ-მრჩეველთა კოლეგიამ საქართველოდან წარდგენილი მოსამართლეობის კანდიდატები, ამას გავიგებთ რამდენიმე წუთში.
ასევე მოისმენთ ამბებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვთავაზობენ. მაგალითად, კახეთში თელ ავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს. გურჯაანში, სოფელ ვეჯინში კი გამგებლის წარმომადგენელი საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დაჭრეს. გამოძიების წინასწარი ინფორმაციით ორივე შემთხვევაში საქმე მიწებს უკავშირდება. უფრო ვრცლად დღეს გიორგი ალადაშვილი გვეტყვის.
სიუჟეტი გვექნება ასევე წალენჯიხიდან. წალენჯიხაში გიორგი მიქავას ოჯახის წევრები, ახლობლები და ადგილობრივები მისი ხონში, ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში იძულებით მოთავსებას აპროტესტებენ. უფრო ვრცლად იმის შესახებ, თუ რა მოხდა ამ შემთხვევაში, მოვისმენთ რადიო ათინათის კორესპონდენტის თეა შონიას მიერ მომზადებული მასალა.
გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობისას შემოგვერთდებიან სპორტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები. გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს ჩვენ ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინასაც და მოვისმენთ მუსიკას და რა თქმა უნდა გვეყოლება სტუმარი.
ასაკურველია გვეყოლება სტუმარი. დღეს ჩვენ სტუმარი იქნება სანდრო გვინდაძე, ახლად შექმნილი ორგანიზაციის წარმომადგენელია. სანდრო, მედიის ინოვაციის ფონდი, ესე ქვია ამ ორგანიზაციას, და მუშაობენ ძირითადად ალტერნატიული ცხოვრების მეთოდებით, ცდილობენ სხვადასხვა საინტერესო თემას შეეხონ. ერთ-ერთი პროექტი, რომელზეც ახლა მუშაობს ეს ორგანიზაცია, შეეხება კომიქსების საშუალებით სიძულვილის ენის შესახებ მასალების დამზადებას. ვესტმენი და ბაბული კი ესეთი ანიმაცია მზადდება და სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ, რამდენად მისაღებია, რამდენად მარტივია, როგორ კეთდება საერთოდ ესეთი ამბები გულისხმობ ანიმაციითა და კომიქსებით სხვადასხვა მნიშვნელოვან ამბავზე. საუბარს სანდრო იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. ესეთი გახლავთ დაახლოებით განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება, ესე იგი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და შეგიძლიათ გვისმინოთ პრინციპში მთელი დღის განმავლობაში.
ახლა კი დრო მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი საოკუპაციო ხასთან მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. კასპის რაიონის სოფელი ყარაფილა და გორის რაიონის სოფელი ბერშუეთი საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდებარე სწორედ ის ადგილებია, სადაც ახლო წარსულში საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებმა არაერთი აქცია გამართა რუსი ოკუპანტების მიერ დამატებითი ტერიტორიების მიტაცებისა და საოკუპაციო ბანერების დამონტაჟების გასაპროტესტებლად. 25 ივლისს კი ამ აქციებში მონაწილე ადამიანები ყარაფილა ბერშუეთის მონაკვეთზე უკვე სამოქალაქო პატრულის სტატუსით გამოჩნდნენ და ამის შესახებ ლელა კუნჯულია გვეტყვის.
კასპის რაიონის სოფელი ყარაფილა და გორის რაიონის სოფელი ბერშუეთი საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდებარე სწორედ ის ადგილებია, სადაც ახლო წარსულში საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფმა არაერთი აქცია გამართა რუსი ოკუპანტების მიერ დამატებითი ტერიტორიების მიტაცებისა და საოკუპაციო ბანერების დამონტაჟების გასაპროტესტებლად. 25 ივლისს კი ამ აქციებში მონაწილე ადამიანები ყარაფილა ბერშუეთის მონაკვეთზე უკვე სამოქალაქო პატრულის სტატუსით გამოჩნდნენ. აწი ამ პროცესის გაგრძელება წყვეტად არის ჩაფიქრებული, ყოველდღე სამკაციანი ჯგუფი იმორიგებებს და შესაძლებლობების ფარგლებში ყურადღები დააკვირდება რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის გამოხდომებს. პირველ ნაკადში იყო სამოქალაქო მოძრაობის ძალა ერთობაში ერთ-ერთი ლიდერი, საქართველოს ჯომარდობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ქაცარავაც, რომელმაც სამოქალაქო პატრულირების მიზნები ასე განმარტა.
ჩვენ ძალოა სტრუქტურათა შეთანხმებით დააკვირდებიან ოკუპანტების მოქმედებებს და აფიქსირებენ მათ არაკანონიერ და მაუნებლურ მოქმედებებს და შესაბამისად განგაშის რეჟიმში შეატყობინებენ თავამაძის ყველა მთელს მსოფლიოს. აი ამის შესახებ თუ რა ხდება.
მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო მოძრაობის ძალა ერთობაში აქტივისტები დღის პირველ ნახევარში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მიღწეულ შეთანხმებებს ელაპარაკობდნენ, თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღის მეორე ნახევარში გავრცელებული განცხადება გვამცნობს, რომ უწყება მაინც და მაინც არიწონებს სამოქალაქო მოძრაობის ინიციატივას და რისკების არსებობაზე აკეთებს აქცენტს.
ჩვენი უწყების წარმომადგენლებმა აქციის ორგანიზატორებს განუმარტეს ის რისკები და გამოწვევები, რომლებიც მათ ინიციატივას უკავშირდება. აღსანიშნავია, რომ საოკუპაციო ზოლთან ინტენსიურად მუშაობენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები, რომლებიც ხელს უწყობენ ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გარემოში ცხოვრებას და მონიტორინგის შესაბამისი ფუნქციებით არიან აღჭურვილნი. საყურადღებოა, რომ საოკუპაციო ზონა არის მაღალი რისკის არეალი, სადაც მსგავსი ტიპის გადაადგილება საფრთხის შემცველია. ამიტომ ჩვენ მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია საზოგადოებრივი მოძრაობის ძალა ერთობაშიას ინიციატივის განხორციელება. ბუნებრივია, ჩვენ პატივს ვცემთ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას და ამავდროულად უფლებას ვიტოვებთ ვიმოქმედოთ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოხატულ სიფხიზლეს ადეკვატურად მიიჩნევს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ირაკლი მჭედლიშვილი. მისთვის ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუ რა ხელშესახები შედეგი შეიძლება მოჰყვეს სამოქალაქო პატრულირების პროცესს, მაშინ როცა შეუფასებელი და შეუცვლელია ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის როლი კონფლიქტის ზოლის მიმდებარე ტერიტორიების გაკონტროლების საქმეში. სამაგიეროდ ექსპერტისთვის უდავოა, რომ რისკები არსებობს და გასაკვირი არ არის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები საკუთარ პასუხისმგებლობაზეც ფიქრობენ.
თუ რამე მოხდება, ეს იქნება პასუხისმგებლობა ოფიციალური სტრუქტურების, ასევე საფრთხეს შეუქმნის კლიენტ საზოგადოებას, ქვეყანას, გართულებს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორების ძალისხმევას და ასე შემდეგ. როდესაც ესეთ დაძაბულობის ზონაში ხდება, რა თქმა უნდა, რისკები ყოველთვის მაღალია. ჩვენ არ ვიცით საბოლოო ჯამში ახლა ვინ ან როგორ შეიძლება გამოიყენოს ეს აქცია.
და მაინც არის თუ არა მიღწეული შეთანხმება და რა სახის შეთანხმებაა მიღწეული პოლიციელებსა და სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტებს შორის საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს სამოქალაქო პატრულირების პროცესთან დაკავშირებით. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა საორგანიზაციო ჯგუფის წევრმა ლაშა ბერულავამ, სამოქალაქო მოძრაობა ძალაერთობაშია სრულად დაემორჩილება პოლიციის მითითებებს, კოორდინირებულად იმოქმედებს და გარკვეული კომპრომისი თითქმის უკვე მიღწეულია.
ვითვალისწინებთ შეს პოზიციას, პატივცემ პოზიციას გასულსვამ და ჩვენ თავი აქ ქონდა განზრახული 24 საათიან რეჟიმში პატრულირება, სავარაუდოდ დღეს საღამოს გავივლით დეტალებს და ღამის საათებში პატრულირებას მოვხსნით, იმის გამო რომ ამას ჭირდება სათანადო გამოცდილება, სპეციფიური აღჭურვილობა, შესაბამისად რისკის საფრთხე უფრო დიდია, პროვოკაციის მოწყობის საშუალება იმათი მხრიდან საშუალება უფრო ასე ვთქვათ ხელმოსაჭირი ხდება და ამიტომ შესაბამისად ამაზე ალბათ უარესმა მოგვიწევს.
ლაშა ბერულავას განმარტებით სამოქალაქო პატრულირების ორგანიზატორები კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებენ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მუშაობის ეფექტიანობას და ეს პროცესი შეგვიძლია განვიხილოთ დამატებით შემავსებელ კომპონენტად, რომელიც საზოგადოების მაქსიმალურად ინფორმირებასა და ოკუპაციის თემის წინაპლანზე წამოწევას ისახავს მიზნად. სამოქალაქო მოძრაობას სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ძალიან ბევრი ადამიანი შეუერთდა. ისინი პატრულირებისთვის სრულ მზადყოფნას გამოხატავენ.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა, მოსმენა და ყურება თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ამინდის შესახებ ინფორმაცია, ანუ კი ბურდული სინოპტიკოსების მონაცემებზე. დაყრდნობით, გვეტყვის თუ როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი.
დღეს ბათუმში 31, სოხუმში 32, ფოთში კი 33 გრადუსი იქნება და დღე უნალექოდ ჩაივლის. ოზურგეთში 33 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში წვიმაა ნავარაუდები. ასევე 33 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდში, თუმცა აქ დღე უნალექოდ ჩაივლის. სინოპტიკოსების ცნობით ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში 34 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა იქნება. ცხინვალში ასევე 34 გრადუსია მოსალოდნელი, დღე კი უნალექოდ ჩაივლის. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და გორში 35, ხოლო რუსთავში 33 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება. სიღნახში ნავარაუდებია 35 გრადუსი სითბო, თელავში კი მცირე წვიმა და 36 გრადუსია მოსალოდნელი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
მალაიკა ნაკუცენდა მალაიკა მალაიკა ნაკუპენდა მალაიკა ინგე
ჯაბუკიანის მემორიალურ დინამუზეუმში გაწმინდა ავტოგრაფებში შემონახული ისტორია, სადაც პირველად არის წარმოდგენილი მუზეუმის ფონდში დაცული ნაშრომები. ვახტანგ ჯაბუკიანის სადაც პირველად არის წარმოდგენილი მუზეუმის ფონდში დაცული მასალა, სადაც ვახტანგ ჭაბუკიანისადმი სამახსოვროდ მიძღვნილი დღემდე უცნობი წერილებია წარმოდგენილი. დამთვალიერებელი ასევე იქნებ მხატვარ ვლადო გუდიაშვილისა და ელენე ახვლედიანის მიერ
მხატვრების
დამთვალიერებელი ასევე იქნებ მხატვრების ვლადო გუდიაშვილისა და ელენე ახვლედიანის მიერ ბალეტის მოცეკვავე სერჯ ლიფარის სამახსოვროდ თბილისის ისტორიის მუზეუმში
საათი და 23 წუთი შესრულდა თბილისის დროით თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და დროა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მეორედ დაწუნებული სია ასე ქვია მას და ამ სათაურით შეხვდებით თქვენ რადიო თავისუფლების საიტზე მას ახლა კი შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ ევროპის საბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის დასკვნით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეობის სამი კანდიდატიდან მხოლოდ ერთი ლადო ჭანტურაია აკმაყოფილებს ევროპული კონვენციით დადგენილ მოთხოვნებს. მოსამართლეობის დანარჩენი ორი კანდიდატი კი დაიწუნეს პროფესიული გამოცდილების ხანგრძლივობისა და ახალგაზრდული ასაკის გამო. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, ახალი კანდიდატების შესარჩევად ქვეყნის შიგნით გამოცხადდება კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად მსურველებმა საბუთები 25 აგვისტომდე უნდა შეიტანონ. რატომ დაიწუნა ევროპის საბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიამ საქართველოდან წარდგენილი მოსამართლეობის კანდიდატთა სია? ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
საქართველოს მთავრობამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეობის სამი კანდიდატი მიმდინარე წლის 1 მაისში არჩია. ლადო ჭანტურია, სოფიო ჯაფარიძე და შოთა გეწაძე იმ ხუთკაციანი სიიდან შეირჩნენ, რომელიც მთავრობას სათათბირო ორგანო სპეციალურად ამ მიზნისთვის შექმნილმა სამთავრობო კომისიამ წარუდგინა. კომისიის თავმჯდომარისა და იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის თქმით, ლადო ჭანტურია წარმატებით აგრძელებს კონკურსს. დანარჩენი ორი კანდიდატი კი მიუხედავად კომპეტენციის კარგი მაჩვენებლებისა ჩამოშორდნენ კონკურსს.
ექსპერტებმა მიიჩნიეს, რომ ეს ორი კანდიდატი ერთ შემთხვევაში არის ახალგაზრდა და შესაბამისად ხანმოკლე სამოსამართლო გამოცდილება აქვს. თქვენი თვითონ ბატონი შოთა გეწაძე 35 წლის არის და ნათქვამია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ასაკიდან გამომდინარე ის დაახლოებით 7-წლიანი სამოსამართლო კარიერა, რაც მას აქვს, არის ხანმოკლე. ქალბატონი სოფიო ჯაფარიძის შემთხვევაში აქაც მიჩნეული იქნა ქალბატონი სოფიოც გახლავთ 36 წლის, რომ მისი პროფესიული გამოცდილების მასშტაბი და ხანგრძლივობა ამ ეტაპზე არის შედარებით ხანმოკლე.
თუმცა თია წულუკიანისგან განსხვავებით კომისიის წევრთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ევროპის საბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის დასკვნა საგანგაშოა და მნიშვნელოვნად აზიანებს ქვეყნის იმიჯს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარისა და კომისიის წევრის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, საქართველომ ზედიზედ ორჯერ ვერ შეძლო მოსამართლეობის შესაფერისი სამი კანდიდატის წარდგენა, მაშინ როცა კონკურსში ბევრი ძლიერი კანდიდატი მონაწილეობდა.
ჩვენ ყავდა რამდენიმე ძლიერი კანდიდატი, რომლებიც არ მოხვდნენ არც საუკეთესო ხუთეულში და არც საუკეთესო სამეულში და თავითვე შევაფასე ეს მე როგორც მიზანმიმართული მოქმედება, რომ ეს მაღალი კალიბრის რამდენიმე კანდიდატი ხელოვნურად დაბლოკირებო, სწორედ იმიტომ, რომ არ ყოლოდა შესაბამისი სიძლიერის კონკურენტი ბატონ ლადო ჭანტურია. ამ კონკურსმა, მისმა შედეგებმა და სტრასბურგის შეფასებამ აჩვენა, რომ კომისიაში კი შედის არასამთავრობო სექტორი, ომბუდსმენი, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, მაგრამ ჩვენ ვართ მუდმივად რიცხობრივ უმცირესობაში, გადაწყვეტილების მიღებაზე არსებით გავლენას ვერ ახდენთ, არსებით გავლენას ახდენენ სხვადასხვა სახელმწიფო შტოების წარმომადგენლები, რომელთა მიზანმიმართული მოქმედებით, როგორც პირველ კონკურსზე, ასევე მეორე კონკურსზე, საუკეთესო ხუთეულიდან დაიბლოკენ ძლიერი კანდიდატები.
ანა ნაცვლიშვილის ამ მოსაზრებას სრულად იზიარებს მოსამართლეობის ყოფილი კანდიდატი და იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით ჯანდიერი, რომლის თქმითაც ხელისუფლება მოსამართლეობის კანდიდატები ისე შეარჩია, როგორც შიდა კონკურსების დროს არჩევს, პოლიტიკური მიზანშეწონილობით. დავით ჯანდიერი დარწმუნებულია, რომ თუ კომისიის შემადგენლობა ან გადაწყვეტილების მიღების სტრუქტურა არ შეიცვლება, მოსამართლეობის კანდიდატების წარდგენის მესამე მცდელობაც წარუმატებლად დასრულდება.
უპრიანი იქნებოდა, რომ გადანაცვლდეს ეს კომისია პარლამენტში და პარლამენტმა იმშელოს შერჩევაზე, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, იუსტიციის სამინისტრო და უშუალოდ იუსტიციის მინისტრი ვერ და არ არქმევს მისთვის დაკისრებულ მოვალეობას თავს, არ შესწევს უნარი ხელისუფლებას ყოველთვაში იმ ნაწილს, რომელიც წარმოდგენილია კომისიაში, რომ ღირსეულად შეარჩიოს ის კანდიდატები, რომლებიც აგვაცილებს ქვეყანას, ააცილებს თავს საერთაშორისო სკანდალს. რა გახდა ამ ქვეყანაში, სადაც არის არაერთი კარგი სპეციალისტი ადამიანის უფლებების, სამი ადამიანის შერჩევა ერთი წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ მუდმივად არ გვეუბნებოდნენ, რომ ეს სია არ ვარგა და არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, ევროპულ სტანდარტებს, რომელიც არის ამ კომისიისთვის, ამ კანდიდატებისთვის წარდგენილი.
ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მეორედ ჩავარდნის გამო ხელისუფლებას მწვავე დაკრიტიკებენ პოლიტიკური ოპონენტებიც. ევროპული საქართველოს წევრის გიორგი კანდელაკის თქმით, სიის მეორედ ჩავარდნა და ახალი კონკურსის გამოცხადება იმაზე მეტყველებს, რომ სტრასბურგში გასაგზავნი მოსამართლის შერჩევის პროცესი მთლიანად პოლიტიზირებულია.
ის რომ იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს ახალ კონკურსს, რისი ვალდებულებაც მას ფორმალურად არ აქვს, ნიშნავს, რომ ქალბატონი წულუკიანი აღიარებს იმას, რომ მთლიანი პროცესი, რომელიც მან წარმართა, არის დისკრედიტირებული. ასეთ ფონზე ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში იგი იქნებოდა უკვე გადამდგარი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ ხდება, იმიტომ რომ თავრობა მთლიანად არის ჩართული ამ მანიპულაციაში იმისათვის, რომ კვალიფიციურ კანდიდატები ვერ მოხვდნენ იმ სიაში, რომელიც წარიგზავნა სტრასბურგში.
თუმცა პოლიტიკური ოპონენტების ამ კრიტიკას არ იზიარებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. აი რა განუცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გია ვოლსკიმ ტელეკომპანია რუსთავი ორს.
არ არის ეს ესეთი ტრაგიზმის რაღაცის დოზა არ ახლავს ამას, თუმცა არ არის ასე ამავნა, მაგრამ ვიღაცას დაიწონებენ, ვიღაცას მოიწონებენ, ეს არის პროცესი.
იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოსთან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შესარჩევად კონკურსი 21 თებერვალს გამოცხადდა. კონკურსში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა 68 პირმა, რომელთაგან გასაუბრების ეტაპზე გადავიდა 23 კანდიდატი. საბოლოოდ მთავრობას წარედგინა 5 კანდიდატი, სტრასბურგში კი გაიგზავნა 3 კანდიდატის მონაცემები. თეატრულოკიანის თქმით, მოსამართლეობის ახალი კანდიდატების შესარჩევად გამოცხადებულ უკვე რიგით მესამე კონკურსში საბუთები 25 აგვისტომდე მიიღება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა, მოსმენა და ყურება თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:30 წუთი ხდება თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგვიძლია მოვისმინოთ ხოლმე ახალი ამბები. ახალ ამბებს დილის ეთერში დღევანდელ დილის ეთერში სოფოვასაძე გვაცნობს. ახლა სწორედ სოფოვასაძეს დაუთმობთ მიკროფონს.
ოკუპირებული ცხინვალის დე ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქმა კირილმა მიიღო. პატრიარქმა დე ფაქტო პრეზიდენტთან საუბრისას იმედი გამოთქვა, რომ ანატოლი ბიბილოვის შრომა ამ თანამდებობაზე საზოგადოების კონსოლიდაციას ხელს შეუწყობს. ასევე განიხილონ რელიგიურ სფეროსთან დაკავშირებული საკითხები და მოისმინოს ბიბილოვის აზრი ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში არსებულ ვითარებაზე. შეხვედრაზე ისაუბრეს ცხინვალში რუსული მართლმადიდებლური ტაძრის მშენებლობისა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების რუსეთის სასულიერო აკადემიას სემინარიაში სწავლების შესახებ საკითხები. დაბა ჩაქვში სოფელ ჩაისუბანში საცხოვრებელი სახლის კედელი ჩამოინგრა, რის შემდეგაც სამი ადამიანი დაშავდა, რის შემდეგაც მათ შორის ერთი მცირეწლოვანია. ისინი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. დაშავებულების სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. მეზობლების ვარაუდით სახლი სიძველის გამო ჩამოინგრა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე მომდევნო სასამართლოს ხდომა 28 ივლისს გაიმართება. გუშინდელი პროცესის ბოლოს ბრალდების მხარის წერილობითი მტკიცებულებები გამოიკვლიეს. როგორც ჟურნალისტებთან საუბრისას ბრალდებულ გიორგი მამალაძის ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა ახსნა, არაფერი წერილობითი მტკიცებულებებში საინტერესო არ არის. მისი თქმით, წერილობითი მტკიცებულებებითა და მოწმეების მიერ მიცემული ჩვენებებით დასტურდება, რომ წაყენებული ბრალდება ყველანაირი სამართლებრივი ჩარჩოდან გასულია. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის იურიდიულმა კომიტეტმა დღეს ჩვენების მისაცემად დაიბარა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პოლ მანაფორტი. მანაფორტი 2016 წლის ივნისიდან აგვისტომდე ხელმძღვანელობდა ტრამპის საარჩევნო კამპანიას და მას 25 ივლისს ესაუბრნენ სენატის დასვერვის კომიტეტის წევრები. კერძოდ დაუსვეს შეკითხვები რუსეთთან კონტაქტის შესახებ. სენატის იურიდიულ კომიტეტში დღეს სხდომა დანიშნულია ვაშინგტონის დროით დილის საათზე. მანაფორტი ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადადგა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა, რომ მიღებული ჰქონდა დიდი თანხა უკრაინის ყოფილი პრომოსკოპური მთავრობისგან.
როსათი და 22 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების შემდეგ, როგორც წესი, სპორტის მიმოხილვას ვისმენთ ხოლმე. ნოთარ მაღლაკელი და შემოგვიერთდა დილა მშვიდობის ოთო.
დილა მშვიდობის. საქართველოს ეროვნულმა საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ ციკლში პირველი ამხანაგური თამაში ჩაატარა სლოვენიის დაბა პოჩერტეკში. შეკრებაზე მყოფი ქართველი კალათბურთელები გუშინ რუსეთის სტუდენტურ ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 11-ქულიანი უპირატესობით ანგარიშით 97-86 დაამარცხეს. საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ილიას ზუროსმა გუნდში მყოფი 16 კალათბურთელიდან მხოლოდ 10 ათამაშა განაცხადში არ იყო ბექაბურჯანაძე, რომელმაც ტრავმა ახლახან მოიშუშა. ასევე არ უთამაშია ეროვნული ნაკრების შეკრებაზე გუშინ წინ ჩასულ 20-წლამდელთა ნაკრების ლიდერ გოგა ბითაძეს. ოპტიმალურ შემადგენლობას ასევე აკლდა ზაზა ფაჩულიაც, რომელიც ჯერ გუნდთან ერთად არაა სამწვრთნელო შტაბის გადაწყვეტილებით კაპიტანი ნაკრებს ოდნავ მოგვიანებით შეუერთდება. ილიას ზუროსიპა სასტატო ხუთეულში, გიორგი ცინცაძე, მაიკლ დიქსონი, მანუჩარ მარკოიშვილი, თორნიკე შენგელია და გიორგი შერმადინი დააყენა. საინტერესოა, რომ მარკოიშვილმა თითქმის ორწლიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ პირველად მოირგო ნაკრების ფორმა და საკმაოდ კარგადაც ითამაშა. 5-3-ქულიანი ჩააგდო მან და შეხვედრა 15 ქულით დაასრულა. საქართველოს ნაკრების რიგებში ყველაზე შედეგიანი თორნიკე შენგელია იყო 24 ქულით 5 მოხსნითა და 3 პასით. გიორგი შერმადინმა კი შეხვედრა 2-მაგი დუბლით 18 ქულით და 11 მოხსნით დაასრულა. საქართველოს ნაკრები სლოვენიაში შეკრებას ორ დღეში დაასრულებს. 28 ივლისს კი ავსტრიაში ჩავა და 29-ში ადგილობრივ ეროვნულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ, კალათბურთში ევროპის ჩემპიონატი 31 აგვისტოს დაიწყება და ტიტულისთვის ბრძოლაში 24 ქვეყნის ნაკრები ჩაებმება, რომლებიც 4 ჯგუფში უკვე გადანაწილდნენ. საქართველოს ნაკრები ჯგუფურ ეტაპზე ლიტვას, იტალიას, გერმანიას, უკრაინასა და ჯგუფური ეტაპის მასპინძელ ისრაელს დაუპირისპირდება. საკალათბურთო თემი თვე გავაგრძელებ და რაც მთავარია სასიხარულო ინფორმაციით, საქართველოს 16 წლამდე ლვაშთა ნაკრები თურქეთში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე ჩემპიონი გახდა. პირველ შეხვედრაში ქართველ ჭაბუკებმა მაკედონიის 16 წლამდელთა ნაკრებს მოუგეს 79-61, შემდეგ ყატარელი თანატოლები დაამარცხეს 79-54. გადამწყვეტ მატჩში კი სტამბოლის გალათასარაის 17 წლამდელთა გუნდს დაუპირისპირდნენ, რომელშიც თურქეთის 18 წლამდელთა ნაკრების სამი წევრი გამოდიოდა. საქართველოს 16 წლამდელთა ნაკრებმა 78-62 მოიგო და ტურნირის სამი გამარჯვებით და როგორც უკვე გითხარით პირველი ადგილით დაასრულა. უნგრეთის ქალაქ გიორში მიმდინარე ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე კი საქართველომ პირველი მედალი მოიპოვა. ძიუდოისტი ბექა ციფიანი 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში 4 შეხვედრის მოგების შემდეგ ფინალში დამარცხდა და მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავა. სპორტის სხვა სახეობების ქართველი წარმომადგენელთანგან კი ფინალურ ეტაპზე გასვლა ჯერჯერობით ვერავინ შეძლო. პირველ სავე წრეში დამარცხდნენ ჩოგბურთელები. საკვალიფიკაციო შეჯიბრება ვერ გაიარეს მოცურავეებმა, ნიჩბოსნებმა, ველომრბოლერებმა და მძლეოსანთა იმ ნაწილმა, რომელსაც ფესტივალის პირველ დღეებში მოუწიათ საქმეში ჩართვა.
დიდი მადლობა. ოთო თარმაღლაკელიძე გვაცნობდა სპორტის სიახლეებს, სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის მიმოხილვა. ყოველდღიურად შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე რეგიონის ამბებს მოგიყვებით.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. the day that they're gonna throw it back to you. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. By now you should have somehow realized what you gotta do. When the city sleeps and I'm the only one who
საათი და 40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში, როგორც შეგპირდით, რეგიონებიდან ამბების მოსმენის დროა. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს. გურჯაანში, სოფელ ვეჯინში კი გამგებლის წარმომადგენელი საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დაჭრეს. გამოძიების წინასწარი ინფორმაციით, ორივე შემთხვევაში საქმე მიწებს უკავშირდება. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ გიორგი ალადაშვილი გვეტყვის.
თელავის საკრებულოს დეპუტატს გამოძიება დიდი ოდენობით ქთამის აღებას ედავება. ოფიციალური ინფორმაციით, ზაზა ზაზაშვილი მას შემდეგ დააკავეს, რაც მის ანგარიშზე $15,000 ჩაერიცხა. გამომძიებლის გიორგი ქურდაძის მტკიცებით, ზაზაშვილმა ეს თანხა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს გამოართვა. სანაცვლოდ კი სოფელ ვარდისუბანში აუქციონზე გატანილი მიწის იაფად ყიდვას დაპირდა. შეთანხმების მიხედვით, ზაზაშვილს დამატებით $15,000 აუქციონის შემდეგ უნდა მიეღო.
გამოძიებამ დაადგინა, რომ ზაზა ზაზაშვილი უცხო ქვეყნის მოქალაქეს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანში მდებარე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის რეალურ ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად აუქციონზე გატანას და აღნიშნულ აუქციონში გამარჯვებაში დახმარებას დაპირდა, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით მოსთხოვა $30,000 გადახდა.
ზაზა ზაზაშვილი თელავის თემის საკრებულოს სოფელ რუისპირის დამოუკიდებელი მაჟორიტარი დეპუტატია. ის იმ კომისიის წევრიც იყო, რომელიც საკუთრების უფლებაზე მუშაობს. თელავის საკრებულოს თავმჯდომარე პაატა გიორგობიანი ამბობს, რომ დაკავება მისთვის განსაკუთრებით მოულოდნელი აღმოჩნდა, რადგან მისივე ინფორმაციით მიწების გასხვისების საკითხთან ზაზაშვილ შეხება არ ქონია.
არავითარი თანამდებობარი აქვს, არავითარი ხელფასი და არც კომპეტენცია აქვს, არც უფლებამოსილება აქვს რაიმე სერიოზული საკითხი გადაწყვიტოს. ჩვენთვის კიდევ მეორეა, არის ძალიან დიდი მოულოდნელობა და ძალიან სამწუხარო ფაქტი, ძალიან გულდასაწყვეტი ფაქტი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად 2014-დან დღემდე ვიმუშავეთ საკმაოდ კარგი მაჩვენებლებით, ძალიან სერიოზული წარმატებები გვაქვს ყველა მიმართულებით და ეს ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა.
სახელმწიფო მოხელის მიერ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულის საქმეზე გამოძიება დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე მიმდინარეობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ზაზა ზაზაშვილს 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მიწის საკითხს უკავშირდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჯინში გამგებლის წარმომადგენლის კუკური ჯამატაშვილის დაჭრა. გამოძიების წინასწარი ინფორმაციით მას გადაჭრილი თოფიდან ესროლეს. ექიმის თქმით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა და მართვის მდგომარეობაზე იმყოფება.
და შემოვიდა ცეხლნასროლ ჭრილობით ჭრივის არეში, ჰქონდა საკმაოდ დაზიანება, როგორც ლოვანი სოურის, ასევე სიძარღოვანის. შემოსვლისას იყო ტრავმული ჰემორაგიული შოკი, პაციენტს ჩაუტარდა შესაბამის დახმარება ოპერაციული. ამჟამად იმყოფება რეანიმაციულ განყოფილებაში, არის მართვის სუნთქვაზე, ზოგადი მდგომარეობა ითვლება მძიმედ, წნევის და მისი მონიტორინგი ხორციელდება ვაზოპრესორების და ინოტროპების მხარდაჭერით.
ვეჯინში გამგებლის წარმომადგენლის დაჭრა სადაო მიწის ნაკვეთს უკავშირდება. თუმცა რა გახდა კონკრეტულად დაპირისპირების მიზეზი უცნობია. ამ თემაზე არც დაჭრილის თანამშრომლები საუბრობენ. მომხდარზე გამოძიება 117 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სხეულის განზრახ დაზიანებას გულისხმობს. თელავის საკრებულოს წევრის დაკავების და ვეჯინში გამგებლის წარმომადგენლის დაჭრის საქმეებზე გამოძიება ერთდროულად მიმდინარეობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Ռուսաթի դա 44 շեսրոլ 44 ծուտի շեսրոլ դա Թբիլիսիից ծրոյի թավիսուփլեպիս դիլասուսմենտ FM-ը 107.4 դա ახლა შეგვიძლია აფიშას გადავავლოთ თვალი გავიგოთ როგორ შეიძლება საღამოს გავერთოთ დიდი არჩევანი კი არ არის სამწუხაროდ დაცხადა კულტურული
აფიშები
კი ბატონო გუშინდელი კინო აფიშის მერე დღეს მუზეუმების აფიშა შემოქთავაზ ანუ კი
შემოვიაროთ მუზეუმები
საინტერესო ხვალ რას ვიზამ და კი ბატონო ნახოთ რა ხდება მუზეუმებში
ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალურ ბინა მუზეუმში გახსნილია გამოფენა ავტოგრაფებში შემონახული ისტორია, სადაც პირველად არის წარმოდგენილი მუზეუმის ფონდში დაცული მასალა, სადაც ვახტანგ ჭაბუკიანისადმი სამახსოვროდ მიძღვნილი დღემდე უცნობი წერილებია წარმოდგენილი. დამთვალიერებელი ასევე იხილავს მხატვრების ლადო გუდიაშვილისა და ელენე ახვლედიანის მიერ ნაჩუქარ ნამუშევრებს, ფრანგული ბალეტის ფუძემდებლის ბალეტის მოცეკვავეს სერჟ ლიფარის სამახსოვრო წიგნებსა და სხვა ნივთებს. თბილისის ისტორიის მუზეუმი კი დავით სულაკაურის ნამუშევრების გამოფენას მასპინძლობს, სადაც ფერმწერის 100-მდე ნამუშევარი და მისი შემოქმედების ამსახველი კატალოგია წარმოდგენილი. ეს პირველი ფართომასშტაბიანი გამოფენაა, რომელიც მხატვრის დაბადებიდან 65 წლის თავს ეძღვნება. თბილისის ისტორიის მუზეუმში ასევე იხილავთ პროექტ თანამედროვე ხელოვნების გალერეის ფარგლებში წარმოდგენილ გამოფენას „ყვავილების ველი“. სხვადასხვა ქვეყნის 14 ხელოვანის მიერ შექმნილი ნამუშევრები უკავშირდება ეროვნულ საკითხებს, ებრაელობას, თანამედროვე სამყაროს, ტოლერანტობასა და ერის მეხსიერებას. შალვა ამირანიშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი გახსნილია პირველი ქართველი მოქანდაკე ქალის, ნინო წერეთლის გამოფენა, რომელიც მისი დაბადებიდან 115 წლის იუბილეს ეძღვნება. ექსპოზიცია მოიცავს ავტორის 60-მდე ნამუშევარს, ქანდაკებებს, გრაფიკულ ნამუშევრებს და თეატრალური კოსტიუმების ესკიზებს. გამოფენაზე დამთვალიერებელი ასევე იხილავს ნინო წერეთლის პირად ნივთებსაც.
ახლა კი ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. წალენჯიხაში გიორგი მიქავას ოჯახის წევრები, ახლობლები და ადგილობრივები მისი ხონში ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში იძულებით მოთავსებას აპროტესტებენ. ვრცლად ამ თემის შესახებ თია შონიაგი ამბობთ.
წალენჯიხაში გიორგი მიქავას ოჯახის წევრები, ახლობლები და ადგილობრივები მისი ხონში ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში იძულებით მოთავსებას აპროტესტებენ. ისინი ექსპერტიზის ხელახალ ჩატარებას მოითხოვენ. ამასთან აქციის მონაწილეებს წალენჯიხის გამგებელ ბესიკ ფარცვანიასთან სურდათ შეხვედრა, როგორც მათგან უმარტეს გამგებელი სამსახურში არ იმყოფება. ოჯახის წევრების ინფორმაციით გიორგი მიქავას, რომელსაც გონებრივი განვითარების შეფერხება აღენიშნება, გამგეობის კუთვნილი თუნუქის მეორადი ფურცლები. შარშან სექტემბრის თვეში აჩუქეს. სამართალდამცავმა ის კი მაშინ დაიჭირეს, როცა მას ჯართი სახში მიქონდა. მათივე ცნობით სასამართლო შემდეგ კი გადაწყდა, რომ დაკავებულის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოთავსება და მკურნალობა იყო საჭირო. აი რასაც ხადებს რადიო ათინათან საუბარში გიორგი მიქავას და ანა მიქავა.
გამგებელი დაგვპირდა, მოგვეცითო 5 დღე იმისთვისო, რომ მეო ყველანაირ საშუალებას მიუმართო და გავიგოთო გიორგისთვის რა შეიძლება გავაკეთოთო. გავიდა 5 დღე, დღეს არის მე-6 დღე და თვითონ გამგებელი აღარ ჩანს. რას ვაპირებთ? ვაპირებთ იმას, რომ აქ ხალხი დაუდგებით, გამგებელს არ შეულშოთ სამსახურში, ვიშიმშილებთ და ყველანაირ ზომას მიმართავთ, რომ ჩემი ძმა გამოვიდეს იქიდან.
ოჯახის ახლობლის კომენტარი.
მას აქვს შეზღუდული უნარი და ამ შეზღუდული უნარის აი ამ საფუძველზე ექსპერტიზამ ესეთ დასკვნა გამოიტანა, თითქოს და ის საზოგადოებისთვის აშის პიროვნებას წარმოადგენდა. შესაბამისად შემდეგ სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო შემდეგ რო 3 წლის განმავლობაში ის ხონი ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში გამოეკეტათ ეს ადამიანი. და იმედი გვაქვს რომ რაიმე კომპრომის მივაღწევთ. ეხლა დღეს კიდევ შეხვედრა იყო დეპუტატებთან ზემდა და დეპუტატთან ველაპარაკეთ და იმედი მალე დაუბრუნდება გიორგი თავის ოჯახს და დამოუკიდებელ ექსპერტიზას ითხოვს ოჯახი.
წალენჯიხაში გიორგი მიქავას მხარდამჭერ აქციაზე მაჟორიტარი დეპუტატი გოგა გულორდავა წმივიდა. ის მიქავას ოჯახის წევრებს შეხვდა და მხარდაჭერა აღუთქვა. დეპუტატი გიორგი მიქავას ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში იძულებით მოთავსებას, უსამართლობას უწოდებს და ექსპერტიზის ხელახლა ჩატარებას ითხოვს.
ამბობთ არ ვეთანხმები იმ ნაწილში, თქვათ გადაწყვეტილებას, თქვათ იმ საექსპერტო დასაგულებისო, თქვათ გიორგი მიქავა შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეულწილა საზოგადოების აშიში, რამდენადაც მას თითოეული ჩვენთაგანი მეპირადად ვიცნობ, ვინახავ სხვადასხვა ადგილებში, როგორ ასრულებდა რაღაც გარკვეულწილ სამუშაოებს და როგორი იყო მისი დამოკიდებულება ხალხის მიმართ. ჯამთელობის მხრივ და მისი თქვათ ასე თქვათ ფსიქიკური მდგომარეობა შეიძლება რაღაც ჯანთელი ადამიანის სტანდარტს არ შეესაბამებოდეს, მაგრამ როგორც ვთქვი, მისი საზოგადოების აშშოება ალბათ ცოტა არაადეკვატური იქნებოდა, ამიტომ არ ამგონია რომ დღეს მისი ყოფნა იძულებით იმკურნალობა ასე თქვათ წაადგეს მისი ჯანთელობის მდგომარეობა.
ადგილზე ასევე იმყოფებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. ვითხოვთ და უყოვნებლივ ჩატარდეს ექსპერტიზა და გიორგი დაუბრუნდეს თავის ოჯახს, ქალაქს, მეგობრებს, ამბობენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. ოჯახის წევრების ცნობით გიორგი მიქავას, რომელსაც გონებრივი განვითარების შეფერხება აღენიშნება, გამგეობის კუთვნილი თუნუქის მეორადი ფურცლები აჩუქეს. სამართალდამცავმა კი ის მაშინ დაიჭირეს, როცა მას ჯართის სახლში მიქონდა. მათივე ცნობით სასამართლოს შემდეგ კი გადაწყდა, რომ დაკავებულის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოთავსება და მკურნალობაა საჭირო. ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად მიქავა სოციალურ საშიშროებას წარმოადგენს და იძულებით ფსიქიატრიულ მკურნალობას საჭიროებს. ოჯახის და მეგობრების მტკიცებით კი მას ადამიანების მიმართ აგრესია არასოდეს გამოუვლენია და მისი საავადმყოფოში გამოკეტვა უსამართლოა. მიქავას ახლობლები მის გასათავისუფლებლად უკვე ხელმოწერებსაც აგროვებენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Hey, still you the one on the money. so precious. Ooh, is yours, is mine. Hey, look at the time. Ooh, my God. So precious. Ooh, is yours, is mine.
Ასათი და 56 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ პირველი საათის მიწურულს ჩვენ ტრადიციულად ვთამაშობთ ვიქტორინასაც, ვინც არითი დაგიხსნით წესებს, ფიქრობთ რომ ძალიან მარტივია, რადგან თქვენ უნდა ჩაიფიქროთ, თქვენ უნდა გამოიცნოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, იყოთ სწორი პასუხის ავტორი, დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და თუ კი იქნებით პირველი, ვინც ამას გააკეთებთ და დაასწრებთ სხვა დანარჩენებს, საჩუქრად გადმოგეცემთ მათ თავისუფლების ღირებები, რამდენიმე წამში მიგანიშნებთ, თუ ვინ ჩავიფიქრეთ დღეს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩავიფიქრეთ ამერიკელი კინორეჟისორი, სცენარისტი, პროდიუსერი და მსახიობი. იგი დაიბადა ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ნოქსვილში და მისი კარიერა 90-იან წლებში დაიწყო როგორც დამოუკიდებელმა რეჟისორმა, რომლის ფილმებს ახასიათებდა არახაზოვანი სიუჟეტი, სატირული თემები და ძალადობის სცენები, რომელსაც ასევე სატირულად გადმოსცემს ხოლმე. მისი ცნობილი ფილმებია „ცოფიანი ძაღლი“, „მაკულატურა“, „მოკა ალი ბილი“, „უსახელო ნაბიჭვრები“, „ჯანგო გათავისუფლებული“. ძალა მადლობა გოჩას ამ ფონისთვის. საძულველი 8 და ჩვენი ჩაფიქრებული რეჟისორი ხშირად საძულველი რომ მეგონი მისი ბოლო ფილმია, თორა 2015 წელს გამოვიდა. ჩვენ ჩაფიქრებული რეჟისორი ხშირად თანამშრომლობს თავის მეგობრებთან და კოლეგებთან, მსახიობს სემუელ ელ ჯექსონთან, ასევე რობერტ როდრიგესთან, რეჟისორთან, მსახიობთან. მის ასე ვთქვათ, ძალიან სახელოვანი რეჟისორია და მიღებული აქვს ოსკარი, ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო, ოქროს პალმის დრო, ემისა და გრემის ჯილდოები. მოკლედ, რაც კი შეიძლებოდა და არსებობდა, მგონი მიიღო და კიდევ წინ აქვს მას არაერთი ჯილდო, ესე ვფიქრობ. და პრინციპში მარტივი იყო, ისე ვთქვათ, დღევანდელი ვიქტორინა და არ დააყოვნა ჩვენმა გამარჯვებულმაც. ლეილა ადეიშვილი არის ის ადამიანი, რომელმაც დარეკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე გვითხრა სწორი პასუხი და მას საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ვით არიცით, ვიტყვი, რომ თავისუფლების დღიურები არის რადიო თავისუფლების პროექტი, რომელიც უკვე 12 წელია გრძელდება და გაცნობთ თქვენთვის ახალი კუთხით განახებთ თქვენთვის ნაცნობ ადამიანებს და უცნობ ადამიანების შესახებაც გიყვებათ ამბებს და გარდა ამისა მათი პირადი ამბებთან ერთად ვიგებთ ხოლმე სხვადასხვა პერიოდში რა ხდება ქალაქში და ქვეყანაში, მათ შეხედულებებს უეცნობით და შესაბამისად ერთგვარი მატიანი ადამიანი შეიძლება იყოს თავისუფლების დღიურები. მოკლედ ვიქტორინის გამარჯვებულიც უკვე ყავს, ჩვენ აუცილებლად ხვალაც ვითამაშებთ ვიქტორინას. ახლა კი ახალი ამბების დრო დგება, 9 საათი სრულდება სულ რამდენიმე წამში. თბილისის დროით ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სოფო ვასაძე ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით შემოგვიერთდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. თბილ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას ვაგრძელებთ მე ნასტასია არაპული, ჩემი კოლეგა ანი ბურდული, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა. ახალ ამბებს კი ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძე კვეთნობს. ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის სამი ვეტოს დასაცლებლად ემზადება. სწორედ ქვეყნის პირველი პირის მიერ წარდგენილი მოტივირებული შენიშვნების გარდულა იქნება დღევანდელი რიგარეშ სესიის მთავარი თემა, რომელსაც დეპუტატებს ანა დოლიძე გააცნობს. აუდიტის სამსახურის მიერ გავრცელებულ სკანდალურ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს მიერ რესტორნებში, სასტუმროებსა და მივლინებებში დახარჯულ თანხებთან დაკავშირებით უწყებაში პასუხობენ. სამინისტროში ამტკიცებენ, რომ აუდიტის მიერ მოყვანილ არცერთ ფაქტთან დაკავშირებით კანონი არ დარღვეულა. სარესტორნო მომსახურების შეძენასთან დაკავშირებულ ბრძანებებს საფუძვლად უდევს შესაბამისი სტრუქტურის სხვადასხვა ხელმძღვანელთა მოხსენებითი ბარათები, სადაც დეტალებია განმარტებული მწერია წერილში. აუდიტის სამსახურის დასკვნაში, რომელიც 2016 წელს ეხება, მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პრემია დანამატებსაც ფინანსთა სამინისტროს 19 თანამშრომელზე. გაცემული პრემიების ჯამი ხელფასის 7 გოდანობას აჭარბებს. ამის საპასუხოდ სამინისტროში განმარტეს, რომ კანონის შესაბამისად შესაძლებელია პრემიების გაცემისას დადგენილი წესიდან გამონაკლისის დაშვება. ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქმა კირილმა მიიღო. პატრიარქმა დე-ფაქტო პრეზიდენტთან საუბრისას იმედი გამოთქვა, რომ ანატოლი ბიბილოვის შრომა ამ თანამდებობაზე საზოგადოების კონსოლიდაციას ხელშეუწყობს, ასევე განიხილეს რელიგიურ სფეროსთან დაკავშირებული საკითხები და მოისმინა ბიბილოვის აზრი პატრიარქმა ნეგატიურ სამხრეთ ოსეთში არსებულ ვითარებაზე, სულიერ ცხოვრებაზე დამოკიდებული აზნეობაც, კანონმორჩილებაც და სხვა დანარჩენი. ამიტომ ადამიანთა სულიერ ცხოვრებას წმინდა სულიერის გარდა გააჩნია სოციალური და პოლიტიკური მნიშვნელობა, განაცხადა პატრიარქმა კირილმა. შეხვედრაზე ისაუბრეს ცხინვალში რუსული მართლმადიდებლური ტაძრის მშენებლობისა და ნეგატიურ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების რუსეთის სასულიერო აკადემია სემინარიაში სწავლების შესახებ. სამდღიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ გორის რაიონის სოფლ ბერშუეთიდან გადაცებული საქართველოს ორი მოქალაქე გათავისუფლებული, ამზაზა ბერიანიძე და ლევან ტურაშვილი, ოკუპირებული ცხინვალის რეჟიმის წარმომადგენლებმა ნეგატიურ საზღვრის დარღვევისთვის დადგენილი ჯარიმის გადახდის შემდეგ გათავისუფლეს. ყოფილი ძევლები ნეგატიურ საზღვრის დარღვევას უარყოფენ, მათი მემტკიცებით ცხინვალის ციხეში მათთვის ფიზიკური შეურაცხყოფა არ მიუღენებიათ. ეგრეთწოდებულ ციანიდის საქმეზე მომდევნო სასამართლოს ხდომა 28 ივლისს 11 საათზე გაიმართება. გუშინდელი პროცესის ბოლოს ბრალდების მხარის წერილობითი მტკიცებულებები გამოიკვლიეს. როგორც ჟურნალისტებთან საუბრისას ბრალდებულ გიორგი მამალაძის ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა აღნიშნა, არაფერი წერილობითი მტკიცებულებებში საინტერესო არ არის. მისივე თქმით, წერილობითი მტკიცებულებები და დამოწმების მიერ მიცემული ჩვენებებით დასტურდება, რომ წაყენებული ბრალდება ყველანაირი სამართლებრივი ჩარჩოდან გასულია. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ კენჭისყრაში დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოღებას, მიუხედავად პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წინააღმდეგობისა. ახალ ზომებს წარმომადგენელთა პალატის 419 წევრმა მისახმა სამის წინააღმდეგ. სანქციებს მხარი დაუჭირეს როგორც ტრამპის თანაპარტიულმა რესპუბლიკელებმა, ისე დემოკრატებმა. თუკი კანონპროექტს სენატით დაუჭერს მხარს, ის დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში შეიძლება გადაიგზავნოს თეთრ სახლს დასამტკიცებლად. როგორც ვარაუდობენ, კონგრესის ორივე პალატაში საკმარისი ხმები მოგროვდა, რათა დაიძლიოს პრეზიდენტის შესაძლო ვეტო. კანონპროექტი ითვალისწინებს ახალ მკაცრ სანქციებს ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგაც. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის იურიდიულმა კომიტეტმა ჩვენების მისაცემად დაიბარა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პოლ მანაფორტი. მანაფორტი 2016 წლის ივნისიდან აგვისტომდე ხელმძღვანელობდა ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიას და მას 25 ივლისს ესაუბნენ სენატის დაზვერვის კომიტეტის წევრები და დაუსვა შეკითხვები რუსეთთან კონტაქტის შესახებ.
მადლობა, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი საოკუპაციო ზოლის სამოქალაქო პარტიულობა და საფრთხეები, პატრულირება და საფრთხეები. კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილა და გორის რაიონის სოფელი ბერშუეთი საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდებარე სწორედ ის ადგილებია, სადაც ახლო წარსულში საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებმა არაერთი აქცია გამართა რუსი ოკუპანტების მიერ დამატებითი ტერიტორიების მიტაცებისა და საოკუპაციო ბანერების დამონტაჟების გასაპროტესტებლად. 25 ივლისს კი ამ აქციაში მონაწილე ადამიანები ყარაფილა ბერშუეთის მონაკვეთზე უკვე სამოქალაქო პატრულის სტატუსით გამოჩნდებიან. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ ლელა კუნჭული აგვეთყვის.
კასპის რაიონის სოფელი ყარაფილა და გორის რაიონის სოფელი ბერშუეთი საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდებარე სწორედ ის ადგილებია, სადაც ახლო წარსულში საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფმა არაერთი აქცია გამართა რუსი ოკუპანტების მიერ დამატებითი ტერიტორიების მიტაცებისა და საოკუპაციო ბანერების დამონტაჟების გასაპროტესტებლად. 25 ივლისს კი ამ აქციებში მონაწილე ადამიანები ყარაფილა ბერშუეთის მონაკვეთზე უკვე სამოქალაქო პატრულის სტატუსით გამოჩნდნენ. აწი ამ პროცესის გაგრძელება წყვეტად არის ჩაფიქრებული ყოველდღე სამკაციანი ჯგუფი იმორიგებებს და შესაძლებლობების ფარგლებში ყურადღები დააკვირდება რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის გამოხდომებს. პირველ ნაკადში იყო სამოქალაქო მოძრაობის ძალა ერთობაში ერთ-ერთი ლიდერი საქართველოს ჯომარდობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ქაცარავაც, რომელმაც სამოქალაქო პატრულირების მიზნები ასე განმარტა.
ჩვენ ძალოვა სტრუქტურათა შეთანხმებით დააკვირდებიან ოკუპანტების მოქმედებებს და აფიქსირებენ მათ არაკანონიერ და მაუნებლურ მოქმედებებს და შესაბამისად განგაშის რეჟიმში შეატყობინებენ თავმოაზრით მთელს მსოფლიოს აი ამის შესახებ თუ რა ხდება.
მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო მოძრაობის ძალა ერთობაში აქტივისტები დღის პირველ ნახევარში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მიღწეულ შეთანხმებებს ელაპარაკობდნენ, თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღის მეორე ნახევარში გავრცელებული განცხადება გვამცნობს, რომ უწყება მაინც და მაინც არიწონებს სამოქალაქო მოძრაობის ინიციატივას და რისკების არსებობაზე აკეთებს აქცენტს.
ჩვენი უწყების წარმომადგენლებმა აქციის ორგანიზატორებს განუმარტეს ის რისკები და გამოწვევები, რომლებიც მათ ინიციატივას უკავშირდება. აღსანიშნავია, რომ საოკუპაციო ზოლთან ინტენსიურად მუშაობენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები, რომლებიც ხელს უწყობენ ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გარემოში ცხოვრებას და მონიტორინგის შესაბამისი ფუნქციებით არიან აღჭურვილნი. საყურადღებოა, რომ საოკუპაციო ზონა არის მაღალი რისკის არეალი, სადაც მსგავსი ტიპის გადაადგილება საფრთხის შემცველია. ამიტომ ჩვენ მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია საზოგადოებრივი მოძრაობის ძალა ერთობაშიას ინიციატივის განხორციელება. ბუნებრივია, ჩვენ პატივს ვცემთ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას და ამავდროულად უფლებას ვიტოვებთ ვიმოქმედოთ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოხატულ სიფხიზლეს ადეკვატურად მიიჩნევს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ირაკლი მჭედლიშვილი. მისთვის ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუ რა ხელშესახები შედეგი შეიძლება მოჰყვეს სამოქალაქო პატრულირების პროცესს, მაშინ როცა შეუფასებელი და შეუცვლელია ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის როლი კონფლიქტის ზოლის მიმდებარე ტერიტორიების გაკონტროლების საქმეში. სამაგიეროდ ექსპერტისთვის უდავოა, რომ რისკები არსებობს და გასაკვირი არ არის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები საკუთარ პასუხისმგებლობაზეც ფიქრობენ.
თუ რამე მოხდება, ეს იქნება პასუხისმგებლობა ოფიციალური სტრუქტურების, ასევე საფრთხეს შეუქმნის მთლიანად საზოგადოებას, ქვეყანას, გართულებს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორების ძალისხმევას და ასე შემდეგ. როდესაც ესეთ დაძაბულობის ზონაში ხდება, რა თქმა უნდა, რისკები ყოველთვის მაღალია. ჩვენ არ ვიცით საბოლოო ჯამში ახლა ვინ ან როგორ შეიძლება გამოიყენოს ეს აქცია.
და მაინც არის თუ არა მიღწეული შეთანხმება და რა სახის შეთანხმებაა მიღწეული პოლიციელებსა და სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტებს შორის საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს სამოქალაქო პატრულირების პროცესთან დაკავშირებით. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა საორგანიზაციო ჯგუფის წევრმა ლაშა ბერულავამ, სამოქალაქო მოძრაობა ძალაერთობაშია, სრულად დაემორჩილება პოლიციის მითითებებს, კოორდინირებულად იმოქმედებს და გარკვეული კომპრომისი თითქმის უკვე მიღწეულია.
ვითვალისწინებთ შეს პოზიციას, პატივცემთ პოზიციას ფასუსვამ და ჩვენ თავი აქ ქონდა განზრახული 24 საათიან რეჟიმში პატრულირება, სავარაუდოდ დღეს საღამოს გავივლით დეტალებს და ღამის საათებში პატრულირებას მოვხსნით, იმის გამო რომ ამას ჭირდება სათანადო გამოცდილება, სპეციფიური აღჭურვილობა, შესაბამისად რისკის საფრთხე უფრო დიდია, პროვოკაციის მოწყობის საშუალება იმათი მხრიდან საშუალება უფრო ასე ვთქვათ ხელმოსაჭირი ხდება და ამიტომ შესაბამისად ამაზე ალბათ უარესმა მომიწევს.
ლაშა ბერულავას განმარტებით სამოქალაქო პატრულირების ორგანიზატორები კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებენ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მუშაობის ეფექტიანობას და ეს პროცესი შეგვიძლია განვიხილოთ დამატებით შემავსებელ კომპონენტად, რომელიც საზოგადოების მაქსიმალურად ინფორმირებასა და ოკუპაციის თემის წინაპლანზე წამოწევას ისახავს მიზნად. სამოქალაქო მოძრაობას სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ძალიან ბევრი ადამიანი შეუერთდა. ისინი პატრულირებისთვის სრულ მზადყოფნას გამოხატავენ.
ეს იყო ლელა კუნჭულიეს მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა კი დრო მოვისმინოთ ეკონომიკის სიახლეების შესახებ, რომელსაც ნინო ევგენიძე გაგვაცნობს შემოგვიერთა ის სტუდიაში. დილო მშვიდობის, ნინო, რა სიახლეებია და რა არის დღის მთავარი თემა დღეს?
დილო მშვიდობის, დღეს საქართველოს კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდებების ზრდაზე ვისაუბრებთ. საქართველოს ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს. ეროვნული ბანკის მონაცემებით კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა არარეზიდენტებზე გაცემული სესხების ჩათვლით 2017 წლის ივნისში წინათვესთან შედარებით 211.9 მილიონი ლარით გაიზარდა. გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე ეს ზრდა დაახლოებით 1.6% შეადგენს და მიმდინარე წლის 1 ივლისისთვის 18.9 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 255.5 მილიონი ლარით გაიზარდა, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 43.5 მილიონი ლარით. შემცირდა კურსის, ანუ მილიონი ლარით შემცირდა გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე დაახლოებით 0.48%-იანი ზრდა გახლდათ. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, რეზიდენტი იურიდიული პირებისთვის 2017 წლის ივნისის ბოლოს კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდათ დაახლოებით 2.2 მილიარდი ლარის, ხოლო უცხოური ვალუტით 6.1 მილიარდი ლარის მოცულობის სესხი. 2017 წლის ივნისის განმავლობაში 1.9%-ით, ანუ 184.6 მილიონი ლარით გაიზარდა რეზიდენტი ფიზიკური პირების დაკრედიტების მოცულობა და მიმდინარე წლის 1 ივლისისთვის 9.7 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. მიმდინარე წლის 1 ივლისისთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 41.1% შეადგინა. 1 ივნისის მდგომარეობასთან შედარებით გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით მთლიანი სესხების ლარიზაცია 0.50%-ით გაიზარდა. ადრეც ვსაუბრობდით, რომ ლარში გამოტანილი სესხების ზრდა მოულოდნელი არ გახლავთ ლარიზაციის იმ პოლიტიკის ფონზე, რომელიც დოლარში სესხის გამოტანაზე ზღურებისა და გარკვეული შეზღუდვების დაწესების ფონზეა, თუმცა ამ ფონზე საინტერესოა ემუქრება თუ არა ლარში გამოტანილ სესხებს შემდგომი გაძვირება. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მორიგის ხდომა ხვალ ბათუმში გაიმართება. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის წინასხდომა, როგორც გახსოვთ, 14 ივნისს ჩატარდა, რომელზეც ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელად 7%-ის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც მაშინ ეროვნულ ბანკში განმარტეს, გადაწყვეტილება ეყრდნობა მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, რომლის მიხედვითაც მიწოდების მხრიდან მოქმედი ფაქტორების გავლენით ინფლაცია 2017 წელს მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღლა შენარჩუნდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის ცნობით, დამატებითი შოკების არარსებობის შემთხვევაში ინფლაციაზე მოქმედი ერთჯერადი ფაქტორების ამოწურვასთან ერთად საშუალოვადიან პერიოდში მოსალოდნელია მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ნეიტრალურ დონემდე შემცირება. რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად დატოვების შემდეგ შედეგად ასევე უცვლელი დარჩა პროცენტი იმ სესხებზე, რომლებიც რეფინანსირების განაკვეთზე არიან მიბმული 2017 წლის 1 მაისის მდგომარეობით 28304 მომხმარებელს რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმულ სესხზე საპროცენტო განაკვეთი არ შეცვალა. შეიცვლება თუ არა ამიერიდან სესხების ფასი, ამას უახლოესი მომავალი გვიჩვენებს. 2017 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით კი საქართველოს საბანკო სექტორი 16 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი, მათ შორის 15 საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით. ივნისში წინა თვესთან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 0.6 მილიარდი ლარით, ანუ 1.9%-ით გაიზარდა და 30.3 მილიარდი ლარი შეადგინა. საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 4 მილიარდ ლარს შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 13.2%-ია. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გააგაცნობთ. 17-დან 23 ივლისის პერიოდში ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული მიმდინარე კონტროლის ღონისძიებების შედეგად საგადასახადო სამართალდარღვევის 1006 ფაქტი გამოვლინდა. კერძოდ, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის ოფიცრების მიერ შემოწმდა 10404 გადამხდელი, რის შედეგადაც დაფიქსირდა შემდეგი საგადასახადო სამართალდარღვევი, როგორც საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების 104 ფაქტი, ეკონომიკური საქმიანობის გადასახადის გადამხდელად საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევით განხორციელების 96 შემთხვევა, მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშწორებისას საკონტროლო სალარო აპარატის გამოუყენებლობის 806 ფაქტი. კიტრის წარმოებაში 2012 წლიდან კლება შეინიშნება. 2016 წლის საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქვეყნებს, კიტრის წარმოება 17800 ტონა შეადგინა, რაც 2015 წელთან შედარებით 8900 ტონით ნაკლები გახლავთ. საქსტატის მონაცემებით 2012 წლიდან 16 წლამდე კიტრის მოსავალი 20900 ტონით შემცირდა. კიტრის ექსპორტი ორი ქვეყნები იყო რუსეთი და უკრაინა. 2016 წელთან შედარებით კიტრის ექსპორტი 363000 დოლარით გაიზარდა და 495000 დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება იმპორტს, 2016 წელს კიტრის იმპორტის ქვეყნები გახლავთ თურქეთი და ირანი. საქსტატის ცნობით 2015 წელთან შედარებით კიტრის იმპორტი 16000 დოლარით არის გაზრდილი. საქართველოში ბოსტნეული კულტურების წარმოებული რაოდენობის მიხედვით კიტრი მეორე ადგილზე გახლავთ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით ქვეყანაში არსებული ხელსაყრელი კლიმატური პირობები და კიტრის მაღალი კვებითი მახასიათებლები კიტრის არასეზონური წარმოების განვითარების კონკრეტულ უპირატესობას წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნისთვის. ასე რომ მივეცალოთ კიტრის მოყვანას. და ბოლოს, ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 2.398.000 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიც გუშინ მოქმედებდა, 2.398.000 გახდა. შესაბამისად, დოლარის ცვლილება ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში იგივე დარჩა. რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2.794.000 ლარია, მაშინ როცა გუშინ მოქმედი კურსი 2.793.000 ლარი შეადგენდა. შესაბამისად, ევროს ცვლილებამ 0.7 ლარი შეადგინა. აღნიშნული კურსები დღეიდან შევაძალეში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. 9:18 შესრულდა თბილისის დროით. ნინო ევგენიძე გვაცნობდა ეკონომიკის მიმოხილვას. ახლა მოდით ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ და შემდეგ უკვე ნასტასია შემოგიერთდებათ სტუმართან ერთად.
დღეს ბათუმში 31, სოხუმში 32, ფოთში კი 33 გრადუსი იქნება და დღე უნალექოდ ჩაივლის. ოზურგეთში 33 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში წვიმაა ნავარაუდები. ასევე 33 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდში, თუმცა აქ დღე უნალექოდ ჩაივლის. სინოპტიკოსების ცნობით ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში 34 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა იქნება. ცხინვალში ასევე
34 градусия мосолодренли дღე კი უნალეკოდ ჩაივლის. მეტეოგობჯის ინფორმაციით თბილისსა და გორში 35, ხოლო რუსთავში 33 градуსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება. სიღნაღში ნავარაუდებია 35 градуსი სითბო, თელავში კი მცირე წვიმა და 36 градуსია მოსალოდნელი.
ხრასათი და 19 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. გადაცემას სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ სანდრო გვინდაძეა ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა სანდრო ჩვენთან მოსვლისთვის. ანდრო წარმოადგენს მედია ინოვაციების ფონდს და ეს ფონდი მუშაობს ერთ საინტერესო პროექტზე, ნახლად შექმნილი ორგანიზაცია, თუ შეიძლება ესე ითქვას, და პროექტი, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, შეეხება ვესტმენსა და ბაბულის ესეთი анимаციური სერიალი, უნდათ რომ გადაიღონ, მუშაობს უკვე გუნდი ამაზე და მიუხედავად იმისა, რომ სათაური ცოტა არა კაფიოდ მიანიშნებს რაზეა საუბარი, ეს არის რუსულ პროპაგანდაზე საუბარი ანიმაციების საშუალებით და ჯობია თავად მოგვიყვე, რას შეეხება, რა თემებს შეეხება ეს სერიალი და რატო გადაწყვიტეთ, რომ კომიქსები და ეს ანიმაციური პერსონაჟები გამოგეყენებინათ იმისათვის, რომ ესეთ მნიშვნელოვან და პრინციპში პრობლემურ თემაზე დაგეფიქრებინათ ხალხი.
მადლობა ანასტასია მოწვევისთვის. პირველ რიგში მივისალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს. რაც შეეხება პროექტს, ამ პროექტის იდეა გაგვიჩნდა დაახლოებით, ნუ ამ წლის დასაწყისში, როდესაც ნუ ვფიქრობდით იმაზე, რა შეიძლება აი ანტიდასალურ პროპაგანდას დავუპირისპიროთ, იმიტომ რომ ნუ საკმაოდ ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს უკვე ამ მიმართულებით, გაგვაჩნია იქ ფაქტ ჩეკინგი, გაგვაჩნია
მედია მონიტორინგი.
ხო, მედია მონიტორინგი, პრინციპში მედია ციგნიერების ამაღლებაზეც მუშაობენ უკვე სხვადასხვა ორგანიზაციები, ანუ იმაზე რომ რაღაც მოსახლეობა უფრო დაცული უნდა იყოს, მაგრამ აი ანიმაცია და რაღაც აი კრეატივი რომ გამოეყენებინოთ, ნუ მიმოვიხედეთ და რაღაც ვერაფერი მსგავსი ვერ დავინახეთ. და შესაბამისად, ნუ დავიწყეთ უკვე საპროექტო იდეაზე ფიქრი. ვიფიქრეთ რომ რაღაცა ანიმაციას ვაკეთებთ, კაი იქნება თუ კონტრასტებზე იქნება აგებული, იმიტომ რომ რაღაც წყვილი როცა არის და ერთმანეთსგან რადიკალურად განსხვავებული პერსონაჟების როგორც წესი, ეგ საინტერესო არის, ხო, აი ასტერიქსი და ობელიქსი მაგალითად, აი კონტრასტებზე თამაში როგორც წესი შეიძლება ხელსაყრელი გამოდგეს და ნუ მოვიფიქრეთ ეს პერსონაჟები.
და რას აკეთებენ ეს პერსონაჟები, რაზე მოგუყვებიან სხვადასხვა სერიაში? იმიტომ რომ სულ 5 სერია პირველ ეტაპზე, რასაც გეგმავთ რომ გადაიღოთ, ხო?
ხო, ну პრინციპში პირველი სეზონისთვის და იმ გრანტის ფარგლებში, რომელიც მოვიპოვეთ ხელი სამწუხაროდ 5 სერიაზე მეძე არ მიგვიწვდება. სერიები გადავწყვიტეთ რომ დაგვეყო კონკრეტული кейსების და მიმართულებების მიხედვით, ხო? ну იმიტომ რომ თქვათ, როდესაც ვან ვახსენებთ პროპაგანდას, ხვდებით რომ რაღაც პროპაგანდა მარტო ერთი მესიჯი არ არის, სხვადასხვა სფეროებს და სიბტყეებს მოიცავს და როგორც წესი აი რაღაც სისუსტეებს გამონახავს ხოლმე, ხო, იქ საზოგადოებაში, რაღაც რომელიც შიშებს ეფუძნება, რაღაცის არცოდნას ეფუძნება და ნუ იმას უმიწნევს და შესაბამისად გამოუკვეთეთ ხუთი ასეთი თემა. პირველი სერია, რომელიც იმედი მაქვს რომ დაახლოებით უახლოეს ორ კვირაში უკვე გამოვა, მას დავარქვით ლეგენდა 37 მანეთზე. აქ გადავწყვიტეთ ეს რაღაც, ნუ 37 მანეთი რა თქმა უნდა ზოგადად კრებითი სახელია, მე მგონი უკვე ჩვენ საზოგადოებაში რაღაც რუსეთუმეობის იარლიყი არის ერთგვარი და ნუ ვიფიქრეთ რომ ყველა ის პრინციპში საბჭოთა ნარატივი, რომელიც იყო და დღესაც კი დარჩა, რომ იქ გაგვერთიანებინა. რაც შეიძლება თვითონ იმას თუ რა ფორმით ვშვებით მაგას, გადავწყვეტეთ რომ გადმოგვეცა ეს ორი პერსონაჟის დიალოგის მიხედვით, ანუ დიალოგის მეშვეობით, ანუ თითოეულ სერიაში ეს ორი პერსონაჟი აღმოჩნდება სხვადასხვა ვითარებაში, სხვადასხვა ლოკაციაზე და ნუ რაღაცა მოხდება, რაც გამოიწვევს მათ შორის დიალოგს და პოლემიკას. ეხლა თვითონ პერსონაჟებს ცოტა უფრო გასაგებად რო აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, გერდმსმენელს.
მაყურებელსაც მე მოგვიენებით ვებსაიტზე შეუძლიათ ნახონ ჩვენ ჩანაწერი.
მოკლედ, ვესტმენი, ну, зогодат супергмиревში ძალიან ხშირი არის, როდესაც მენით თავდება, ხო? ну, მისი სახელი. და ვესტმენი რაღაც დასავლეთის კაცი არის, რომელიც არის ქართველი, სხვათა შორის IT-შნიკი, ხა პატარ-პატარა დეტალებსაც გეუბნებით. და რომელიც ერთ ჩვენიერ დღეს მიხვდა რომ ის ცოდნა რაც აქვს დაგროვებული ხო იქ თუნდაც ფაქტ-ჩეკინგის თუნდაც მედია წიგნიერების თუნდაც რაღაც ისტორიულ ფაქტებთან დაკავშირებით რომ მას სურს რომ ეს გამოიყენოს საზოგადოების სასიკეთოდ როგორც ამას სუპერგმირი შვება იმიტომ რომ ყველა ვიცით რომ დიდ ძალას მოაქვს დიდი პასუხისმგებლობა და შესაბამისად ნუ მას გააჩნია ესეთი ნანოტექნოლოგიური კოსტუმი რომელიც ოდნავ წააგავს ჩოხას რომელიც იწყებს ძიმციმს როგორც კი რაღაც პროპაგანდის მესიჯები მოძლიერდება საზოგადოებაში
ანუ როგორც კი ეს 27 მანეთი.
კი, აი რაღაც ბეტმენის ნიშანი რო ინთება და ახლავით ესე კაშკაშდება მისი კოსტუმი და ნუ მიფრნავს. და ბაბული კი არის, ნუ ხო ზოგადად ეს სიტყვა, ნუ ამ სიტყვას ჩვენ ჩემი ცოლის დაქალებს უნდა უმადლოდეს მთელი საზოგადოება, თუმცა ნუ მგონია რომ საავტორო უფლებების მხრივ არაფერი არ დაგვიხვევია იმედი მაქვს. ყოველ შემთხვევაში და ბაბული კი არის ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე, რომელიც არის პროპაგანდის მსხვერპლი. ბაბული კი არის ისეთი ვიღაცა, რომელიც შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ადამიანი, თუ კი პროპაგანდა გამოუნახავს მას რაღაც ესეთ სუსტ ადგილს, ხო, რომ თუ რისიც ეშინია, ან რაც არ იცის და იმის მეშვეობით პედალირებას მოახდენს, იმას აფიქრებინებს, რაც უნდა და იმას ისე განაცხობს, როგორც ნუ ეს მესიჯის გამომგზავნ სურს. და შესაბამისად ის არის ნუ ესეთი, ასე ვთქვათ, მოდი დავრდომილი ადამიანი, რომელსაც ვესტმენი ყველა სერიაში ეხმარება. ბუნებრივია, ეს ნუ ხდება მათი დიალოგების მეშვეობით, იქ არის რაღაც ხაზი, ხა რაღაც პატარა სპოილერიც არის, რომელსაც არ გავამხელ, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ბოლოსკენ მაყურებელს ძალიან მოეწონება ის, რითიც დასრულდება მათი ისტორია.
ანუ ვიწყებთ საბჭოთა მითებით 37 მანეთით და ასე შემდეგ, რა კარგი იყო ის დრო, რა კარგად ცხოვრობდით და რა ქვეყანა დაანგრიეს და ვაგრძელებთ, ანუ ესეც საინტერესოა, ხო, როგორ ვითარდება, ანუ იმისათვის რომ კარგად ვიცოდეთ, პრინციპში მიყვება ეს რუსული პროპაგანდის ძირითადა გზავნილებს, ალბათ მსმენელისთვის საინტერესო იქნება კიდევ ერთხელ გადავიმეოროთ, როგორ გვიტევს რუსული პროპაგანდა.
მეორე თემად ავირჩიეთ, ნუ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური და ზოგადად გადმოსაცემად რთული, ეს არის სექსუალური უმცირესობების კითხი და კერძოდ გეი ქორწინების. ოღონდ აი ამაზე საუბარი ძალიან საფრთხილო არის, თუნდაც იმ ხრივ რომ ნუ პროპაგანდა მუშაობს იმაზე რომ თქვათ ევროკავშირთან დაახლოება, ევროკავშირში გაწევრიანება ავტომატურად გულისხმობს გეი ქორწინების დაკანონებას. ეს ასე არ არის. მაგრამ ჩვენ როდესაც ამაზე საუბრობთ რომ ეს ასე არ არის, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გასაგები გავხადოთ რომ აი კი არ გამშვიდებთ რომ ოი რაღაც არაფერი არ მოხდება, ყველაფერი კარგადაა, ქართულობას არაფერი არ ემუქრება, ხო? ანუ აქ მნიშვნელოვანი არის რომ უბრალოდ აუხსნა რომ აი ის რომ ამას გეუბნება, ეს ასე არ არის. და ეს რომ გეი ქორწინება რო არის, რა არის საერთოდ, ხო? რატომ ითხოვს, ვინ ითხოვს? და აი რაღაც ამის გარშემო გვინდა ვიტრიალოთ რაღაც იქ წვერიანი ქალის ის სტერეოტიპი რო არსებობს, ხო? აი მაინც და მაინც გეი რო პედოფილთან ასოცირდება, აი ყველაფერი იქ ევროპაში რო პედოფილების პარტია არსებობს და რაღაც დაკანონებულია, ხო? აი ეს ყველაფერი რა გვინდა რომ მოვაქციოთ ამ სერიაში. მესამე სერია არ ვიცი, ნუ ზუსტად მესამე იქნება თუ რომელიღაცა, მაგრამ ან მეხუთე ზოგადად, მაგრამ ერთ-ერთი თემა და ამის საჭიროება გამოიკვეთა თუნდაც ამ ბოლო ხანებში არის ზოგადად უმცირესობები და განსაკუთრებულად ეთნიკური უმცირესობები. იმიტომ რომ როგორც თუნდაც ამ ბოლო კვირებში დავინახეთ, ხო, ძალიან დიდი შიში და ზიზღი არსებობს ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, განსაკუთრებით არაბებისა და ინდოელების. აქამდე თუ რაღაც უფრო ჩვენი ლოკალური გარჩევების დონეზე იყო, ხო, იქ მეჩეთი არ დავადგმევინოთ, იქ რაღაცა,
ხო, ის თავი ჩამოგდო,
ხო, არმენოფობია ძალიან ძლიერი თქვა საზოგადოებაში, ხო, ეხლა რაღაცნაირად აღმოჩნდა რომ აი ეს ეთნიკური ჯგუფებიც ძალიან არევასება რა, ძალიან ბევრს და მეტიც ძალიან მარტი ტივია საკმაოდ დიდი რაოდენობის სამწუხაროდ ადამიანის მართვა, აი რაღაც აი ამ
შინაღმდეგ,
ხო, და აი რაღაც ამ შიშის გამოყენებით, რომ აი ისინი არიან რაღაც ქართულ ქალებს გაუპატიურებენ, მე აღმოჩნდა რომ თვითონ უნდა გაუპატიონ, მაგრამ ნუ ირანელებისთვის მაპატიეთ ღმერთო არ ემეტებათ და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ეს თემა ასევე მიგვაჩნია რომ აუცილებლად დამკაფიოთ, გასაგებოთ, ეს უნდა დავმარცვლოთ და ნუ მარტივმომრავლებად დავშალოთ. კიდევ ერთი თემა არის ეკონომიკური პერსპექტივები. ну იმიტომ რომ ისევ და ისევ გვესმის ხოლმე რა ევროპაში როს ქართული საქონლის გალიტან გაიტანო ძალიან ბევრი უნდა დაკარგო ხო იქ დიდი თანხა
ხო ვარი თქვა და ასე
ხო უნდა დახარჯო თანხა იმაზე რომ შენი საქონელი რაღაც სტანდარტებს შეესაბამებოდეს და ნუ წაგებაში წახვალ თუმცა ნუ არავინ არ საუბრობს იმაზე რომ გზელვადიან პერსპექტივაში ხო რა თქმა უნდა თუ მიხედავ შენ საქონელს და მას კარგს გახდი გაცილებით დიდი შანსი გაქვს და რაღაც კონკურენცია უფრო თავისუფალი მაინც არის ყოველ შემთხვევაში და ონიშენკოს ხუშტურებზე არ უნდა იყოს ხო საქართველოს ხელისუფლების რაღაც გადაწყვეტილება რო არ მოეწონება და ხო პრო ქართულ ღვინოს და ყველა ქართულ პროდუქციას აკრძალავს ერთბაშად.
Сандро, ესეთი თემებია, ხო? მნიშვნელოვანი, მაგრამ გრძნობია, რაც აი როგორ აპირებთ ტონი, როგორი იქნება, რომ მაგალითად მე თუ მოვახდენ ჩემ თავს იდენტიფიცირებას, დავინახავ, რა იცო და ბაბულიკთან ასოცირებული ვარ, არ გაუფრაზდები და ბოლომდე გიყურებ და არ ვეთქვი,
რომ
ღმერთო ჩემო, ეს რა საშინელი ხალხი მოვიდა, მორი საშინელებას მაჩვენებენ, ხო? და გამოვიდნენ და მეჩხუბებიან და რაღაცას ისეც მიგწებენ, ისიც არ მჯერა, ხო? აი, როგორ გინდათ, რომ ამ ხალხს დაანახოთ რა არის შავი და თეთრი და პრინციპში ნუ სამყარო მარტო შავ თეთრიც არ არის ხო ფერებიც არის ხო
ძალიან ესეთი კითხვა არის საჭირო რომ ნუ პატარა იმას რემარკას გავაკეთებ რომ კითხვა შორის საკმარისი იყო თიზერი გამოგვეკვეკნა Facebook-ზე და ძალიან ბევრი რაც განრისხებული და ხანდახან ცოტა თი შეულატყოფელი კომენტარიც კი მივიღეთ იმაზე რომ ეს ანიმაცია თვითონ ემსახურება რაღაც სტერეოტიპების გავრცელებას რომ ეს რაღაც ძალიან შავი და თეთრზე გვესაუბრება და არადა პრინციპში 30 წამიანი თიზერია ხო და ჯერ სერიაც არ გამოსულა ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ნუ იმ საფრთხე არსებობს რომელიც ძალიან ახსენე ეხლა რაც შეეხება იმას როგორ და რანაირად თვითონ კონტენტის მხრივ, ну, რა თქმა უნდა, ეხლა არც ჩემი და არც ამ პროექტზე მომუშავე სხვა გუნდის წევრების კომპეტენცია იმას, რომ პროპაგანდაზე რაღაც ძალიან სიხმისეული საინტერესო და რაც თავარია, ну, არა გამახიზიანებელი ანალიზი გააკეთოს, რა თქმა უნდა, არ იყოფა. შესაბამისად, მთლიანად ჩვენი სცენარი ეფუძნება რაღაც, რავი, რამდენიმე საათიან ინტერვიუებს ზუსტად იმ სფეროების და იმ სფეროებში მომუშავე ადამიანებთან, რომელიც წეგან ვახსენე. იქ იქნებიან ეს პროპაგანდა ის კლევარები იქნებიან ეს ეკონომისტები იქნებიან ეს ექსპერტები გეოპოლიტიკურ საკითხებში ნუ აი რაღაც
ჩვენებობა ხო ნათქვამდა ხო გამაგრებული ეს სცენარები
ხო ნუ იმიტომ რომ ეხლა ისე ზეპირად უბრალოდ რაღაცას ვერ მოიფიქრებ ხო ეხლა მთლად ბოლომდე მხატვრული კონტენტი არ არის უფრო ნუ რაღაცი ჟურნალისტიკასთანაც აკვეთა ხო იქ და ნუ მოკლედ ძალიან საკილაუზო ამბავია და რაც ხო შემდეგ დაასრულა.
კი, დაასრულა, იმიტომ რომ ცოტა დროკუჩება.
ხო, და მოკლედ რაც შეეხება იმას, რომ აი როგორ არ გავაბრაზოთ, ну, ამისთვის პატარა მოტივი თქვი ხერხი შემოვიტანეთ და უარყოფითი პერსონაჟი არის კიდე ცალკე ტიპი. ექიმი ტვინი რეცხია, ვინმე რომელიც ესე ზის ხოლმე სიგნალებში და პროპაგანდის მესიჯებს ავრცელებს. პლუს ამას ჩემი მიზანი და თვითონ ანიმაციის მიზანი არ არის რომ აი ადამიანებს რაღაც მაინც დაჟინებით უთხრას რომ ეს შავია, ეს თეთრია, ეს რუხია. ანიმაციის მიზანია რომ ადამიანებს მისცეს იმის შესაძლებლობა რომ არჩევანი გააკეთონ რაღაც საკმარისი ინფორმაციის დაგროვების საფუძველზე რომ მარტო ეს ცუდი კი არის ცოდნენ. აი ცოდნენ სინამდვილეში რა არის. თორე ეხლა ნუ იქ ევროპა ურჩევნია ყოველას თუ რუსეთი ურჩევნია ჩემი შეხედულებების და მიუხედავად მაშინ რომ ყველამ თავად უნდა გადაწყვიტოს. უბრალოდ მაქსიმალურად გვინდა რომ მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ საიმისოთ რომ რაღაც რუსეთი და ევრაზიული კავშირი კი არ აერჩიონ, არამედ აერჩიონ საქართველოს ევროპული განვითარება.
დიდი მადლობა, სანდრო. ვნახავთ ამ სერიებს, როგორც სანდრო თქვა, გამოვა პირველი ვერს პირველი ნაწილი დაახლოებით ორ კვირაში. სანდრო გვინდაზე იყო ჩვენთან სტუმრად. სანდრო წარმოადგენს მედიის მედია ინოვაციების გუნდს, რომელიც შეგიძლიათ მოიწიოთ ინტერნეტში და თვალი ატევნოთ მაგალითად ვესტმეისა და ბაბულიკის ისტორიებს. ახლა კი ახალი ამბებისა ახალ ამბებს შეგვიძლია მოусმინოთ. სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის სამი ვეტოს დასაცლებად ემზადება. სწორედ ქვეყნის პირველი პირის მიერ წარმოდგენილი მოტივირებული შენიშვნების განხილვა იქნება დღევანდელი რიგ გარეშე სესიის მთავარი თემა, რომელსაც დეპუტატებს ანა დოლიძე წარუდგენს. აუდიტის სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს მიერ რესტორნებში, სასტუმროებსა და მივლინებებში დახარჯულ თანხებთან დაკავშირებით უწყება შეეხმიანებიან. სამინისტროში ამტკიცებენ, რომ აუდიტის მიერ მოყვანილ არცერთ ფაქტთან დაკავშირებით კანონი არ დარღვეულა. სამდღიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ გორის რაიონის სოფლ ბერშუეთიდან გადაცებული საქართველოს ორი მოქალაქე გათავისუფლებულია, ზაზაბერიანიძე და ლევან ტურაშვილი. ოკუპირებული ცხინვალის რეჟიმის წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დადგენილი ჯარიმის გადახდის შემდეგ გათავისუფლეს ყოფილი მძევლები. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევას უარყოფენ, მათი ამტკიცებით ცხინვალის ციხეში მათთვის ფიზიკური შეურაცხყოფა არ მიუღენებიათ. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ კენჭისყრაში დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოღებას, მიუხედავად პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წინააღმდეგობისა. ახალ ზომებს წარმომადგენელთა პალატის 419 წევრმა მისცა ხმა სამის წინააღმდეგ. მთული კანონპროექტ სენატის დაუჭერს მხარს ის დაახლოებით ერთ კვირის ვადაში შეიძლება გადაექსოვნოს თეთრ სახლს დასამტკიცებლად, როგორც ვარაუდობენ. კონგრესის ორივე პალატაში საკმარისი ხმები მოგროვდება, რათა დაიძლიოს პრეზიდენტის შესაძლო ვეტო. კანონპროექტი ითვალისწინებს ახალ მკაც სანქციებს ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგაც.
ფრასადი და 34 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერის სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი, რომელიც გვეტყვის თუ რა იქნება დილის საუბრების მთავარი თემა, რომელიც 11:10 წუთიდან დაიწყება. დილო მშვიდობის, ნინო.
დილო მშვიდობის. დღევანდელ დილის საუბრებში კორუფციის პრობლემაზე ვილაპარაკებთ და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს ანტიკორუფციული პოლიტიკა, ის რომ არ არსებობს კორუფციისგან თავისუფალი სახელმწიფო, ეს ცხადია, თუმცა სწორედაც ამაზეა ლაპარაკი, რომ ეს როგორ რაღაცნაირად უზრუნველყოფილი იყოს პროცესი კორუფციასთან ბრძოლის და აი
როგორიზაციის მექანიზმი.
ხო, რომ ეს უნდა იყოს პროცესი და რაღაც დაზღვევები უნდა ჰქონდეს ამ ყველაფერს. თავის წარმოადგენა აქვს ამაზე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს, რომლის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი საბა ბუაძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. ამ საკითხებზე სხვა ამ თემაზე უკაცრავად სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მუშაობენ. უპირველესად ყველას გვახსენდება საერთაშორისო გამჭვირვალება, რომელიც კორუფციის აღქმის ინდექსს აქვეყნებს ხოლმე. ვიცით ყოველწლიურად თითქოს მაჩვენებლებით და აღქმებით არც თუ ურიგო მდგომარეობა საქართველოს, თუმცა რა რისკებს ხედავს და რა რეალურ პრობლემებს, არა მხოლოდ რისკებს, არამედ არსებულ გამოწვევებს ჩვენი სტუმრისგან მოვისმენთ. პოლიტიკის დოკუმენტი გამოაქვეყნეს ახლახან და ამ ყველაფერზე ველაპარაკებთ, თუ კი ჩვენს მსმენელსაც ექნება სურვილი მასთან ერთადაც.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. 2988327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შესაბამისად შეგეძლებათ 11:10 წუთიდან უკვე ჩაერთოთ დისკუსიაში ნინო გელაშვილთან და მის სტუმართან ერთად. ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთო მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ ციკლში პირველი ამხანაგური თამაში ჩაატარა სლოვენიის დაბა პოჩერტეკში. შეკრებაზე მყოფი ქართველი კალათბურთელები გუშინ რუსეთის სტუდენტურ ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 11-ქულიანი უპირატესობით აჯობეს. ანგარიში 97-86 საქართველოს ნაკრების მთავარ მომწვრთნელმა ილიას ზუროსმა გუნდში მყოფი 16 კალათბურთელიდან მხოლოდ 10 მისცა თამაშის საშუალება. განაცხადში არ იყო ბექა ბურჯანაძე, რომელმაც ტრავმა ახლახან მოიშუშა, ასევე არ უთამაშია ეროვნული ნაკრების შეკრებაზე გუშინ წინ ჩასულ 20 წლამდელთა ნაკრების ლიდერ გოგა ბითაძეს. ოპტიმალურ შემადგენლობას აკლდა ზაზა ფაჩულიაც, რომელიც ჯერ გუნდთან ერთად არაა. სამსახურის შტაბის გადაწყვეტილებით კაპიტანი ნაკრებს ოდნავ მოგვიანებით შეუერთდება. ზუროსმა სასტარტო ხუთეულში გიორგი ცინცაძე, მაიკლ დიქსონი, მანუჩარ მარკოიშვილი, თონიკე შენგელია და გიორგი შერმადინი დააყენა. საინტერესოა, რომ მარკოიშვილმა თითქმის ორწლიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ პირველად მოირგო ნაკრების ფორმა და საკმაოდ კარგადაც ითამაშა. 5 სამქულიანი ჩააგდო მან და შეხვედრას 15 ქულით დაასრულა. საქართველოს ნაკრების რიგებში ყველაზე შედეგიანი თორნიკე შენგელია იყო 24 ქულით 5 მოხსნითა და 3 პასით. გიორგი შერმადინმა კი შეხვედრაში 2 დუბლი 18 ქულითა და 11 მოხსნით და შეასრულა. საქართველოს ნაკრები სლოვენიაში შეკრებას 2 დღეში დაასრულებს. 28 ივლისს კი ავსტრიაში ჩავადა, 29-ში უკვე ადგილობრივ ეროვნულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ, კალათბურთში ევროპის ჩემპიონატი 31 აგვისტოს დაიწყება და ტიტულისთვის ბრძოლაში 24 ქვეყნის ნაკრები ჩაება. გაიგებმება, რომლებიც 4 ჯგუფში უკვე გადანაწილდნენ საქართველოს ნაკრები ჯგუფურ ეტაპზე, ლიტვის, იტალიის, გერმანიის, უკრაინისა და ჯგუფური ეტაპის მასპინძელ ისრაელის ნაკრებებს დაუპირისპირდება. საკალათბურთო თემითვე გავაგრძელებ, საქართველოს 16 წლამდელ ვაჟთა ნაკრები თურქეთში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე ჩემპიონი გახდა. პირველ შეხვედრაში ქართულმა ჭაბუკებმა მაკედონიის 16 წლამდელთა ნაკრებს მოუგეს 69-61, შემდეგ ყატარს აჯობეს 79-44, გადამწყვეტ ბრძოლაში კი სტამბოლის გალათასარაის 17 წლამდელთა გუნდს დაუპირისპირდნენ, რომელშიც თურქეთის ასაკობრივი ნაკრების სამი წევრი გამოდიოდა. საქართველოს 16 წლამდელთა ნაკრებმა 78-72 მოიგო და ტურნირის სამი გამარჯვებით და, როგორც უკვე გითხარით, პირველი ადგილით დაასრულა. უნგრეთის ქალაქ გიორგში მიმდინარე ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე კი საქართველომ პირველი მედალი მოიპოვა. ძიუდოისტი ბექა ციფიანი 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში 4 შეხვედრის შემდეგ ფინალში გავიდა, მაგრამ იქ დამარცხდა და საბოლოოდ ვერცხლს დასჯერდა. სპორტის სხვა სახეობების ქართველ წარმომადგენელთაგან კი ფინალურ ეტაპზე გასვლა ჯერჯერობით ვერავინ შეძლო. პირველსავე წრეში დამარცხდნენ ჩოგბურთელები. საკვალიფიკაციო შეჯიბრება ვერ გაიარეს მოცურავეებმა, ნიჩბოსნებმა, ველომბოლელებმა და ძლეოსანთა იმ ნაწილმა, რომელსაც ფესტივალის პირველ დღეებში მოუწიათ საქმეში ჩართვა. დღეს მორიგი მედლები გათამაშდება და ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, ისევ ძიუდოისტებისგან ველით წარმატებას სტატამზე გავლენ ეკატერინე ტატუნაშვილი, გურამ ძავაშვილი და გიორგი ჩიხელიძე.
დიდი მადლობა ოთომ. ოთომ აღვეკელიძემ გაკვეცნო სპორტის სიახლეები. 9:40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოდით ახლა თავისუფლების დილის ეთერში ერთად მოვუსმინოთ მუსიკას.
And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know those are just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. Then we love song, all of the time. She would only be baldy bozy, but blib up.
I ain't got nobody.
Oh, and there's no matter just for me. There's no matter just for me. No matter just for me. No matter just for me. No matter just for me.
I ain't got nobody.
kiss for me, then do my little kiss for me.
I'm so sad and lonely.
Oh, lonely, oh, lonely, lonely, lonely. Oh, some sweet mama, come and rescue me, cause I ain't so bad. And I sing out.
საათი და 54 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107 და 4. ახლა შეგვიძლია გადავაულოთ თვალი აფიშას, რომელიც მუზეუმებზია კონცენტრირებული და ანუ კი გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება ვნახოთ დღეს, თუ კი თბილისის მუზეუმებში შევიხედავთ.
ვახტანგ ჯაბუკიანის მემორიალურ ბინა მუზეუმში გახსნილია გამოფენა ავტოგრაფებში შემონახული ისტორია, სადაც პირველად არის წარმოდგენილი მუზეუმის ფონდში დაცული მასალა, სადაც ვახტანგ ჯაბუკიანისადმი სამახსოვროდ მიძღვნილი დღემდე უცნობი წერილებია წარმოდგენილი. დამთვალიერებელი ასევე იხილავს მხატვრების ლადო გუდიაშვილისა და ელენე ახვლედიანის მიერ ნაჩუქარ ნამუშევრებს, ფრანგული ბალეტის ფუძემდებლის ბალეტის მოცეკვავეს სერჟ ლიფარის სამახსოვრო წიგნებსა და სხვა ნივთებს. თბილისის ისტორიის მუზეუმი კი დავით სულაკაურის ნამუშევრების გამოფენას მასპინძლობს, სადაც ფერმწერის 100-მდე ნამუშევარი და მისი შემოქმედების ამსახველი კატალოგია წარმოდგენილი. ეს პირველი ფართომასშტაბიანი გამოფენაა, რომელიც მხატვრის დაბადებიდან 65 წლის თავს ეძღვნება. თბილისის ისტორიის მუზეუმში ასევე იხილავთ პროექტ თანამედროვე ხელოვნების გალერეის ფარგლებში წარმოდგენილ გამოფენას „ყვავილების ველი“. სხვადასხვა ქვეყნის 14 ხელოვანის მიერ შექმნილი ნამუშევრები უკავშირდება ეროვნულ საკითხებს, ებრაელობას, თანამედროვე სამყაროს, ტოლერანტობასა და ერის მეხსიერებას. შალვა ამირანიშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი გახსნილია პირველი ქართველი მოქანდაკე ქალის, ნინო წერეთლის გამოფენა, რომელიც მისი დაბადებიდან 115 წლის იუბილეს ეძღვნება. ექსპოზიცია მოიცავს ავტორის 60-მდე ნამუშევარს, ქანდაკებებს, გრაფიკულ ნამუშევრებს და თეატრალური კოსტიუმების ესკიზებს. გამოფენაზე დამთვალიერებელი ასევე იხილავს ნინო წერეთლის პირად ნივთებსაც.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Can't convince me.
ორმოცდათორმეტი წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვიწყებთ პრესის მიმოხილვას. დავიწყოთ გაზეთი ახალი თაობით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრუშვილი ახალ თაობასთან ინტერვიუში სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში მოსამართლის შესარჩევ პოზიციაზე განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობს. სტრასბურგმა წითელი ბარათი გვიჩვენაო, მთავრობამ ამ პროცესზე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს. ასევე კითხავთ რუსეთის საპატრიარქოსგან სხვა სტატიას. რუსეთის საპატრიარქოსგან არაერთხელ გვსმენია, რომ ის თავის საერო ხელისუფლებისგან განსხვავებით აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს საქართველოს ნაწილად განიხილავს. რაზე მოელაპარაკა ანატოლი ბიბილოვი პატრიარქ კირილეს. რუსეთის საპატრიარქო ცხინვალის ეკლესიის აშენებას აპირებს. ასევე აქ წაიკითხავთ სოსო ხანაშვილის კომენტარი არის: პატრიარქი მამა გიორგი მამალაძეს თავდებში უდგებოდა და მისი გათავისუფლება სურდაო. პატრიარქის დაცვის ყოფილმა უფროსმა სოსო ხანაშვილმა გუშინ სასამართლოს ჩვენება მისცა. არადა წინაკვირაში პროკურატურა ამტკიცებდა, რომ მან ჩვენების მიცემაზე უარი განაცხადა. ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა რამდენიმე დღის წინ ახალ თაობას განუცხადა, რომ ოხანაშვილი მზად იყო სასამართლოსთვის ჩვენება სკაიპის მეშვეობით მიეცა. პროკურორის კომენტარიარი: მამა გიორგი, სოსო ხანაშვილი და ტარას შავშიშვილი შორენა თეთრუაშვილს კიბოს მეტასტას ადარებდნენო. ესეთი ციტატა არის გამოტანილი. ასევე წაიკითხავთ გაზეთის მეოთხე გვერდზე: ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებმა პროკურატურის წინ აქცია გამართეს და ზარალის ანაზღაურება მოითხოვეს. თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, ისინი შიმშილის აქციას დაიწყებენ. დაზარალებულებს მხარდაჭერას უცხადებს ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი ზაზა ხატიაშვილი, რომელიც ახალი თაობის კითხვებს პასუხობს. მისი ციტატა არის გამოტანილი: შოთაძე ბავშვთა სამყაროს დაზარალებულებს ემალებაო. ასევე ამავე გვერდზე წაიკითხავთ: პარლამენტის ყოფილი წევრი, ქართული ოცნების წარმომადგენელი დავით ლორთქიფანიძე ახალ თაობას ნაცნაყოფებისა და მათ მიერ ჩატარებული მარშის თაობაზე ესაუბრაო. ევროპულმა საქართველომ უცხოელების დაცვის მოტივი თავისი მიზნებისთვის გამოიყენაო. ეს არის სტატიის, ასე ვთქვათ, სათაური. მე მაქ მარშს, უტუხების მარშს დავარქმევდიო. ესეთი სტატია არის გაზეთის მეოთხე გვერდზე. აქვე ნახავთ დავით ჯომარდობის ფედერაციის ხელმძღვანელმა მსახიობმა დავით კასარავამ სამოქალაქო მოძრაობა ძალა ერთობაშია დააფუძნა და საოკუპაციო ზოლთან პატრულირება დაიწყო ორგანიზაციის გეგმებზე. ის ახალ თაობას ესაუბრა და უფრო ვრცლად გაზეთის მეხუთე გვერდზე წაიკითხავთ.
რა შეეხება გაზეთ რეზონანს, აქ წაიკითხავთ: 11 დაღუპული და 15 დაჭრილი, რუსული არმია უკრაინის საზღვართან განლაგდა, ამერიკის შეერთებული შტატები კი კიევისთვის იარაღის მიწოდებას გეგმავს, ასევე ცხინვალში შესაძლოა რუსული ეკლესია აშენდეს, გაზის გაძვირებით რეგიონებში ცხოვრება უფრო მეტად გართულდება, როგორც იქნა ტრამპმა მოიცალა ჩვენთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოსკენ მოემართება და ნახევარი თბილისი თავიდანაა საშენებელი, ავარიულ სახლებს ახალ-ახალი უბნები ემატება. ეს ყველაფერი გაზეთ რეზონანსში. ახლა კი 5 წუთი გვჭირდება გადაცემის დასრულებამდე და ამ 5 წუთს დაუთმობთ საბა ჩიხლაძეს, რომელიც ინტერნეტის მიმოხილვას შემოგთავაზებს. დილამშვიდობის,
მძიმედ რამდენიმე თემის გამოყოფა შეიძლება ბოლო დღეებში, რაც აქტუალური იყო ინტერნეტში, რადგან ძალიან აქტიური იყო ქართული ინტერნეტი განსაკუთრებით ბოლო დღეებში. ერთი ყველაზე ისეთი, რომ არ ილაპარაკო ალბათ არ შეიძლება ამაზე, ეს PvP battle-ის ფინალი
უნდა ყოფილიყო.
მართალია პარასკევს დაიდო ეს ყველაფერი და
ჩვენ დამსმენელებს.
მართალია პარასკევს დაიდო ეს ვიდეო, მაგრამ დღემდე ტრენდინგში არის, ტრენდინგ ლისტი ესეთი YouTube-ზე სია არის, სადაც ბოლო დღეების ყველაზე ისეთი გავრცელებული ვიდეოები არის, მოთავსებული ხო აქტუალური ვიდეოები და მოკლედ დიდი დრამები უძღოდა წინ ამ ყველაფერს, ამ დაპირისპირებას PvP battle-ს, ვინც არის ეს პროექტი, არის რეპერები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ასე რომ ვთქვათ, ვინ უფრო ის ცუდ რაღაცას ეტყვის ერთმანეთს და საბოლოოდ ჯიური მერე ვინ უფრო მაგარი იყო, მათ შორის სარჩევანს აკეთებს და ერთ ამარჯვებინებს და ესეთი დაპირისპირება იყო ალბათ ვინც გვისმენს, ან ვინც ინტერნეტში შედის, ბერჯორი ლაპარაკი ჩვენც უკვე ამაზე ეცოდინება, შეყვარებულებმა იჭხუბეს პირდაპირ ეთერში ენაისმა და თათო მე ჯაზმა ორმა რეპერმა და დაგეგმული იყო მათი ბათლი, ასე რომ ვთქვა, მათი დაპირისპირება და ყველა განსაკუთრებულად ელოდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ამ დაპირისპირებას ინტერნეტში, ბევრმა იცინა, ბევრმა არ იცინა, მაგრამ ძალიან ბევრმა ნახა, ასე რომ ვთქვა, 100,000-ობით ნახვა ჰქონდა და ეს დაპირისპირება შედგა პარასკევს დაიდო ვიდეო, თუმცა ბოლოს ესე განაცხადეს, რომ ეს ყველაფერი ტყუილი იყო და უბრალოდ ტროლინგი იყო და გვინდოდა რომ გამოგვიაშკარავებინა ვინ იყო ჩვენი ნამდვილი მეგობარი და ვინ არა, მაგრამ არ ვიცი ვინ
დაიჭირა. რეპერტა საზოგადოების
რეპერტა საზოგადოების პირველ რიგში რომ ეს ქართული ჰიპ-ჰოპი წინ იმიტომ ვერ მიდის რომ ერთმანეთს ასე ვებრძვითო.
მტრები ყავს.
ხო, მტრები ყავს ერთმანეთშია და ბერმა დაიჯერა, ალბათ ბერმა არც დაიჯერა, იმიტომ რომ რაღაც უფრო დამაჯერებლად ის ვიდეო და ის ჩანაწერი ჟღერს, თოცა ერთმანეთს ეჩხუბებიან ეს ორი რეპერი და საბოლოოდ მაინც ისეთ რას ძელოდნენ რომ ძალიან ნახვადი იქნებოდა ეს ვიდეო და ეს ბათლი მართლა ერთ-ერთ ყველაზე ნახვადი არის მე მგონი, როგორც ჯერ როგორ ელოდებოდა ხალხი.
კიდე სხვა ვიდეოების რეიტინგმაც აიწია ამასობაში დანარჩენ თემებთან დაკავშირებით, რაც რეპერებს ეხება, უკვე სხვა ვიდეოები საინტერესო
კი არა, ეს რეპ ხალხი, ასე რომ ვთქვა, რეპ დაჯგუფება თუ ასე ეძახიან თავის თავს,
რეპერების კომუნა.
ხო, რეპერების კომუნა, რაც პოპულარულები გახდნენ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ამ პროექტით, რადგან არა მარტო რაღაცა სერიოზულად, მაგალითად მე რეპის რომ არ უყურებ ამ პროექტს, უფრო ხალისო ბევრ ამეზე ბევრი ისეთი მომენტი იყო ეს უსტებს განსაცდელი ედით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც ბოლო პერიოდში ინტერნეტში განსაკუთრებულად აქტუალური იყო და ეს ბათლი ალბათ ამის გვირგვინი იყო და დააგვირგვინა ყველაფერი და საკმაოდ საინტერესოც იყო.
კიდე ერთი რამე თუ დაგრჩა მოსაყოლად თუ არა და
არა, ვეღარ მოასწრებთ საბა სხვა ამბები სხვა დროს, იმიტომ რომ სულ რაღაც ნახევარი წუთი გრჩება. დიდი მადლობა საბა, ჩვენი გადაცემა ფაქტობრივად დასრულდა ეს რეპერების ჩხუბების ამბებით. დიდი მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4. ჩვენ ერთმანეთს ხვალდილას შევხვდებით ტრადიციულად 8 საათზე, ტრადიციულად FM-ზე 107.4. კარგ დღეს გისურვებთ.
გემშვიდობებით, ახალი ამბებით დასრულდება, ასე თქვა, ჩვენი ეთერი 11:10-დან დილის საუბრებით განაგრძობს ნინო გელაშვილი ეთერს.